Sedm. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Jdeme do toho, jak vždycky říkám. Ano, středa, 21 hodin, 23. Takovým malinkama písmenkama, to tady mám napsaný dole vpravo na obrazovce, 23.1.2019, tak vidíte, už máme skoro konec ledna. A je tu, čili další středa s dalším pořadem, který se jmenuje příznačně Středa, debaty je třeba. Co pak vám to připomíná, středa? Čeho pak je třeba? No, tak, my jsme tady od debaty, takže je to debaty. Já musím jenom předem se omluvit za druhého hosta, který tu dnes měl být, ale který mi to těsně před vysíláním zhruba tak 2 hodinky nebo 3, já nevím už přesně kolem 6, odřek z důvodů, které jsou sice pro něj velice, velice podstatné, ovšem mě to trošičku nabouralo celou tu koncepci celého toho pořadu. Tak jsem ještě volal Jirkovi Černohorskému, mimochodem dnešnímu hostovi, aby se zeptal, jestli někoho nemá. Jirko, já tě dám slovo, vítám tě samozřejmě, můžeš pozdravit taky posluchače, diváky. A řekni, jak to dopadlo nakonec, no, s tím, že jsme někoho nesehnali.
Tak nejdříve zdravím tebe, Pavle, a zdravím samozřejmě posluchače a diváky Svobodného vysílače. Ano, potvrzuji tvá slova. Já jsem se pokusil dovolat 4 mým kamarádům, který by si myslím měli co říct, ale bohužel nějak se mi nepodařilo se s nimi spojit. Nevím, jestli stávkuje nějaká
Já jsem na tom byl velmi síť. Podobně, taky asi 4-5 lidí.
Ale bohužel. S lidmi, kterýma bych říkám, máme něco společného, určitě k tomu, co říct, tak nepovedlo se.
No, naštěstí, jak tě znám, Jirko, ty jsi ukecanej dost. měl jsi starost, abyste měl nějakého oponenta. A já jsem tě slíbil, že toho oponenta nahradím. Možná k nelibosti mnohých posluchačů, diváků a podobně, protože oni to nemají rádi, když do toho kecám, že chtí slyšet názory vždycky hostů. Dnes na ten host odpad, tak já ho budu muset možná trošku nahradit. Uvidíme, možná, že to tak nebude, ale slibuju, že se o to budu snažit tě dělat jakéhosi oponentního partnera, nebo jak říkají, sparring partnera, ano, jo, takového, který to s tebou nějak bude tady ty 2 hodinky válet. Dobrý. Jirko, já jenom chci říct ještě teda posluchačům, aby o to víc třeba případně volali na telefon 608 12 14 19. Díky tomu, že tu není druhý host, je volný i Skype, svcs.vysílaní, tam taky můžete volat, psát a podobně a dokonce i na mail. Všechno si to najdete na našich stránkách, takže se na to koukněte a můžete se vyřádit dnes a možná i, když toho budete mít málo, tak zítra od 17 hodin to může mít dozvuky v interakci, v akci, to víte, co je za pořad, takže můžeme případně pokračovat. Většinou to vždycky tak dopadne. Takže dnes je to takový volnější, musíme si vystačit prostě jenom s jedním hostem, ale za to dost ukecaným. Takže Jirko, já tě dám prostor, ty víš dobře, já jsem tě varoval s tím, že do tohoto pořadu se chodí, jak si znám je tam a tady se nikdo na nic neptá, tady se každý chodí sám s čím chce. Takže co jsi si přines sebou ty, co tě tak trápí, o čem bys si chtěl mluvit, o čem bys si chtěl rozvést řeč?
Ale to asi takhle přived, no, ono to spíš vyplývá z té dnešní situace.
Hned tě skočím do řeči, no. Je to první hovor. A já mám takový zvyk, že ty hovory mají přednost.
Pořádku.
Jo, takže než se to rozjede, tak ještě výborně. A já si myslím, že to je čest mír, jestli nekecám podle čísla.
Ano, ano, zdravím hosta, zdravím. Ahoj. Tebe. Prosím tě, já tady mám zase jednu věc, kterou vlastně, co jenom na to, zase se tady ozvali ze stran, že jsme okradli zase po druhé církev.
Jo,
přitom
jasně.
Vlastně oni okradli, prosím tě, oni okradli nás, rozumíš, tím jenom, že už jim dali ty peníze a ty majetky, že jim chtějí dát, tak kradou nás, protože my, když se to stalo, tak jsme se ještě nenarodili, jo. Takže já nevím, proč mají takovýhle pitomý keci, protože církvi nepatřilo nic, takže když se podíváme do dějin a měli jsme tady i pořady na, jak se říká, svobodným normálně vysílači, tak to bylo jenom propůjčení a tak dále, no. Takže ale jenom co takového.
Jaká záhada v tom, že vlastně o tom, že jestli jim něco patřilo nebo ne, tak nepadne z těch úst, když to nazvu hezky slušně, ty jejich tlamy kolikrát nevymáchaný.
No, tak, řekni huby. No,
takže nikde tam nepadne ani slovo o tom, že jim to vlastně nepatřilo. To ne, oni to berou jako hotovou věc, oni přijdou s jasnou mantrou. Ale řeknou, to, co bylo ukradeno, se má navrátit. A ale tím to končí.
Dobře, ale okradli i tebe, i když jsi teda,
já vím, jako mladší. Já vím.
No a teď ještě budou říkat, že jsme podruhý, jako Česká republika, podruhé ještě okrádá znovu.
No jistě, jistě.
To je to, co si to myslej, no.
No já na to reaguju právě tím, a Jirka možná bude reagovat taky tak, on teda volá už další telefon zase. Takže vezmeme ještě ten další telefon, ono to určitě bude, ono to určitě bude s tím. Jirko, promiň, já vezmu rovnou druhý telefon do vysílání, takže hezký večer, povídejte.
No, dobrý večer.
Dobrý večer, Václave.
Takže já bych tak nějak, podívejte se všichni do vyučtování elektřiny.
Ještě nemám, bohužel. Bohu dík.
No, to bude katastrofa. Asi se z toho všichni posadete.
Zatím ještě ne, to bude až ten rok, až tento rok. Zatím ještě ne asi. Oni zdraží až teď.
Jak tento rok?
No, oni zdraží až tento rok. Ne, až od ledna zdražovali.
To je čtvrtletní. Ono to bude navyšování a takovýhle. Pokud budete do konce roku, hejte, já jsem zaplatil, teda mám zaplatit za chalupu 2000 korun.
To je za loňský rok, ano.
Předtím jsem tam navíc. A tenkrát jsem měl vždycky tak nějak vyrovnaný, nebo já nevím co. Tentokrát jsem ani nechcekal sekačkou nic, takový elektrickou nic, takový, ale bude to zajímavý. Fakt to bude zajímavý.
Dobře, Václave.
Bude to zajímavý.
Abychom tady teďko nemotali dvě věci dohromady. Děkuju za námět, ano, budeme se tomu věnovat. Zatím, nashle. Tak, prosím, nejdřív tím církevním restitucím, jak to vidíš? Jestli jsi to poslouchal dneska v televizi, co tam?
No, já ne. Za prvé televizi já už dávno nemám. Já neposlouchám tyhle ty věci, protože to, když si zapneš, tak ne, televizi ne. Zkrátka, co se týče restitucí, tak samozřejmě nějaký ty informace o tom člověk má, ty všeobecný. Já bych to udělal asi, nebo zkrátil takhle. Ta naše církev, že jo, ta katolická, se odvolává na Ježíše Krista. Ježíš Kristus se narodil bos a byl zahalen do nějakého plátna. A s tím také z tohoto světa odešel. Žádné majetky, nic tady tyhle ty věci. Co se týče náboženství, myslím si, že je to jenom další taková skupinka lidí, jak ovládat jinou skupinku lidí. Je to ideologie jako každá jiná. Náboženství je hezká věc, pokud to máte v srdci, sdílíte to se svými blízkými u sebe, v kruhu rodinném, ale jakmile to přenášíte dál a dál, tak je to jenom prostě další jenom manipulace s lidmi.
Jirko, já to jenom upřesním, jo, protože tady to vypadá, ty si jako mnoho lidí slučuje dohromady náboženství a víru. To je právě ten ohromný rozdíl. Náboženství no, řekl, není
když
víra. Ano,
když to takže, máš v srdci,
tak už to není to náboženství, pořád, ale je to taková tvoje víra.
Je to tvoje
víra.
Víra.
Ano, když to náboženství pravdu. Je problém, že jo? Velký problém, no, který tu víru zneužívá. Ano. Takže náboženství takže není víra, a naopak.
Tyhle majetky, které nějak církev vlastně za ty léta získala, získala jenom díky ovládání lidí. A jim nepatří. Jim nepatří. Patří těm lidem prostě tohoto státu. Jo, ty se na to, jejich předci se na to sbírali a tak dále. A oni toho jenom bohapustě využívají, zneužívají k obohacení svému vlastnímu. Restituce, co se týče církevních majetků, je pro mě obyčejný podraz, zlodějina a špína, kterou zase využijí určité lidi pro svoje obohacení.
A teď mluvíš o morálním nároku, jenomže tady je ještě i faktický nárok, protože mnoho lidí neví, že už prý císař Josef I. Jen tenkrát ty majetky odebral. A oni tenkrát prý přišli, když byla první republika, když zvolili Masaryka, přišli za Masarykem a ten řekl, a co byste chtěli? Vždyť nic nemáte, vždyť vám to už Josef I. všechno sebral, nebo druhý, nebo který to byl. Jasný. Takže neuspěli tenkrát, ale o tom už se nemluví. Dneska je Masaryk, je tatíček Masaryk všechno, ale že odmít tvrdě právě tyto církve, aby jim něco vrátil, protože už tenkrát nic nevlastnili, tak to už o tom už nemluví, ano. A po válce to zkoušeli znova samozřejmě, no a dopadlo to zase tak, že jim to odmítli komunisti. A ejhle, až o 100 let potom, najednou lidé najednou zjistili, že všichni tyto Masarykové a všichni neměli pravdu a všechno jim to vrátili. On mi tady volá ještě jednou Čestmír. Čestmíre, prosím, ještě v rychlosti povídej teda.
Jedna věta, prosím tě. Bůh by si je nevybral. Bůh by si je nevybral. Jo? Oni se zvolili. Tak, to je všechno.
Dobrý, tak ahoj. Jo. Měj se hezky, ahoj. Tak a teďka už ty Jiří, prosím.
No je to zase o té, jak ty jsi řekl, je to víra a je to náboženství. A prostě tohle je potřeba oddělit. Náboženství je ideologie, která momentálně, co se děje v tomhle tom státě, nechápu, proč chcou vracet vůbec nějaké majetky, které jim vlastně nikdy nepatřily. Nechápu, co s tím chcou dělat, jako proč, k čemu jsou vlastně jim ty peníze, když se, říkám, odvolávají stále na jednoho a toho samého člověka, což byl Ježíš Kristus. Tomu prostě nerozumím. Jo? Na co nějaké majetky, čemu nějaké vracení, proč finance ze státního rozpočtu, které jsou v obrovském množství miliard, má spolknout nějaká církev. Tyhle ty prostředky se dají určitě využít naprosto jiným způsobem, právě pro ty potřebné, které oni tak obhajujou, ty lidi k té nouzi a tak dále. Takže tyhle prostředky nechápu, jakým směrem budou chtít využívat. K čemu? Proč tohle to takhle někdo udělal, vracet nějaký kostely, tohle stejně zase se o to takzvaně bude postarat nás, já nevím, ten stát, zase bude muset něco zadotovat, něco postavit, protože že by církve si tady tohle to dělali sami, nevěřím tomu.
Já musím si vzpomenout tady teď, když se do toho skočím, tady v Plzni je nějaký církevní gymnázium nebo nějaká církevní střední škola nebo co, mají tam, já nevím, kolik stovek studentů. A letos vystoupili s tím jejich představitelé těch církevních škol, že prostě nemají na financování škol, že budou muset platit ty studenti, teď nevím, jestli 6 nebo 9 tisíc ročně na provoz té školy, protože nemají ani na opravu toho, ty omítky tam na tom. Jo? Takže patrně asi dostali málo ještě, než na to nemají. Dostávají asi 2 miliardy, dneska jsem o tom zrovna mluvilo, ročně, z toho 3/4 dostává ta katolická církev. Jo? Takže minimálně 1,5 miliardy dostávají a nemají na opravu jedné církevní školy. Tak neříkej, že je to, oni jsou na tom fakt špatně, tak vidíš, koukni se na to.
Podívej, Pavle, tohle to prostě celý někdo vymyslel jenom proto, aby se obohatil. To nemá s nějakou dobrotou nic společného. Já tady od tohohle z toho trochu teďka odejdu a ono to teda s tím, co teďka chci říct, má hodně společného, A to je první téma, s kterým jsem chtěl mluvit, a to je to, co se událo v pátek na Václavském náměstí, kde se polil pro nás zatím neznámý člověk. Ty informace, já nevím, jestli už pronikly, ale já je teda nemám. Nevím, kdo to byl. Proběhly nějaké informace o bezdomovci, o zabaveném baráčku. Takže já jsem se bál, nebo dal jsem fotky jednoho člověka, pana Smetany.
Který už tam dlouho, že jo? Který už tam dlouho, a ten je někaj z Moravy. Ten už tam hodně dlouho protestuje.
Já jsem četl o něm.
Taky jsem si na něj vzpomněl, jestli to nebyl on.
Četl jsem, proč tam vlastně jako na tom Hradčanském náměstí protestuje. A bylo naprosto neuvěřitelné to, že tam měl jasný prokazatelný důkazy o tom, co se stalo neoprávněně, a opravdu v tomto státě s tím nikdo nic neudělal.
Ne, a to už je možná 15 let, co ten člověk tady takhle protestuje.
Já jsem četl nějaký článek o něm 2009 v iDnes.
Kdy začal, jo?
Když se o něho nějakým způsobem ty média začaly zajímat. Každopádně já jsem napsal, že doufám, že to není on, jo, a nevím, jo. Následně se tam dostala informace z nějakého facebookového profilu a byla tam fotka mého přítele, kde on je nábožensky založený, je silně věřící, a totiž tam, abych ještě přeskočím, vrátím se zpátky, spekulace tam vznikly, že policie zabavila jistou cedulku a co na té cedulce bylo napsáno. A přišla tahle fotografie s tím mým kamarádem a tam ležela ta cedulka vedle něho někdy z léta minulého roku. Ve mně fakt by se z krve nedořezal, to bylo hrozný zjištění. Říkám, to přece není možný, protože on má 6 dětí. Říkám, to by ten člověk neudělal. Ale prostě, jak ti najednou proběhnou ty emoce v té hlavě, tak se strašně lekneš, že jo? A seš takzvaně z toho úplně hotovej. A já jsem se fakticky bál, protože já jsem se snažil dovolat a on má hluchý mobil a nezvedá ho. Aha. Tak jsem fakt měl opravdu veliký obavy. A já jsem tam ten článek napsal s tím, že teda doufám, že to není, jako že to neměl být on. Nicméně tady k tato věc, která se odehrála, dobře, nebyl to ten můj kamarád, a patřila mu ta cedulka. Ta cedulka tam zůstala, protože on toho, který se tam podpálil, zapálil, tak on ho hasil a samozřejmě potom už nemyslel na to, že si tam vezme z místa nějakou ceduli. Takže ta cedule byla jeho a ne toho člověka, který tam se pokusil o ten šílený čin prostě toho, že se tam zapálil. Takže to je jedna věc. No ale teďka směrem právě k té víře a toho náboženství, jestliže tady člověk další ať už to byla jakákoliv záminka, tady se domnívají lidé, že to byla záminka náboženská, že vlastně, jak na té ceduli bylo, Evropa patří Kristu a víme o problému islamizace a islámu vůbec, tak třeba jak to, že teď se k tomu, já jsem neviděl žádný vyjádření nebo neslyšel jsem, že by se měla nějaká demonstrace konat na podporu prostě křesťanství a těchto věcí. S těmihle ohromnými prostředky, co ta církev má, proč teda nepůsobí prostě takový nějaký, neudělá nějaký na podporu prostě člověka, který tedy nábožensky věřil prostě, a že opravdu ta Evropa patří tomu křesťanství a že ten islám je nebezpečný. Proč ty náboženský spolky a tady tyhle věci se teda jakoby na základě něčeho tak šíleného prostě nevzedmou prostě tu sílu, kterou vlastně ještě stále mají? Proč něco neudělali? Z jakého důvodu prostě je ticho po pěšině? Takže tomuhle já nerozumím. Na jedné straně se tady dovolávají svých práv, to, co jak oni jsou, že jo, za to křesťanství, jak bojují za ty chudé a nebohé lidi, a na straně druhé prostě se tady odehraje něco takového a ticho po pěšině.
A co když třeba to nezveřejní nebo nepustí Česká televize, mainstream vůbec? Co když oni by chtěli, ale neudělají to, protože to nepasuje? Co kdyby tam bylo něco politického proti současnému systému a proti sluníčkářům? Proč myslíš, že by to tak nemohlo být? Teďka, víš, že nám to normálně dělají, že se nic neděje, že je ticho po pěšině, ano.
No tomu
rozumím. Třeba ti, já nevím, křesťani nebo kdokoliv by chtěli, ale Česká televize to bojkotuje, protože to je proti zájmům určitých skupin, které jsou u moci. Ty to znáš dobře, že nás bojkotuje neustále.
Pavle, počkej, co když to tak třeba je? Ale představ si tu věc, že tady tohle zednutí téhle jakoby té křesťanské víry by proběhlo ve všech velkých městech. K tomu by už prostě média nemohly jen tak mlčet. Jo, prostě oni ty možnosti mají. Jestliže mají finanční prostředky, tak mají možnosti k tomu, aby takovéhle tuhle tu křesťanskou společnost zednula, a věřím tomu, že i lidé, kteří nejsou úplně takzvaně nábožensky přesvědčení o tom, že tady je nějaký vousatý pán, ale tu víru v tom srdci mají ty morální zásady v tém svém srdci a věří v to dobro, tak se vsadím, že i ti lidé by se přidali těmhle s těm zhromážděním. Jo? Takže Česká televize, no o tom, to je další téma, hnedka v zápěti, to mám napsané jako bod 2.
Počkej, tak ale prostě jestli to máme rozhodující. Takový předěl, no je to rozhodující, protože ano, moment, je to, on to pořád tam je, dobývá se telefon, tak já už ho vezmu, takže už jste ve vysílání, Václave, znova, tak povídejte.
No, já prostě vlastně nemůžu absolutně souhlasit, takže prostě mluví se absolutně o něčem jiným.
A o čem teda? Tak to, slyšíme
Václav, se... Já si myslím, že prostě já nevím...
No?
Upálení. Ztráta života a je něco takového, je tak hrozný, že prostě to nemá nic společného s nějakým... No, musí to odsoudit i všichni katolíci nebo kdokoliv, protože je to něco hrozného. A jinak si myslím, že to bylo...
A je hrůzné jenom ten čin toho, Palacha,
do toho skočím,
nebo všech to, dalších 50
Pavle,
ostatních.
Prosím tě, dívej se, já do toho skočím. Já netvrdím, že to má něco společného s náboženstvím, jako že je to nějaká zásadní otázka, ale má to společného s tím, že tohle byl protest a spekuluje se nad tím, že ten protest měl náboženský podtext, že vlastně do Evropy se hrne islám a že proti tomu nikdo nic nedělá a vlastně katolická církev drží hubu. Takže proto
ale
tenhle
člověk... Ale v té době vůbec tady nebo islámu nebylo nic, nikdo nic nevěděl. To je úplně mimo. To je úplně mimo.
Pořádku.
Prostě to byla debilita, která byla úplně jinak.
Tenkrát, teďko mluvíte samozřejmě o Palachovi, že? A ne o tom, co se stalo teď minulý pátek.
Já se nebavím o Palachovi.
Já teďko mluvím k posluchači. No, tak, Václave, dobře, děkujeme. Jsem tam pěkně zamotal. Tak já si myslím,
Pavle, dívej se, já jestli k tomu můžu, já bych tohle téma ukončil tím způsobem, že říkám... Tohle to já nedávám jako nějakou bernou minci nebo nějaký směr pro boha náboženství, co se týče tady tohohle činu, že on se upálil, protože byl věřící jako, a že to je nějaký základ náboženství. Ne, byl to čin a my spekulujeme samozřejmě, na základě čeho on to udělal. Ale říkám, spekuluje se o tom, že to má náboženský podtext a že je to díky, že on se upálil díky tomu, že vlastně do Evropy proniká islám a že proti tomu nikdo nic nedělá. A já tvrdím, jediné, co jsem řekl, bylo to, že jestliže tomu tak bylo, nebo můžeme se tak domnívat, tak si myslím, že katolická církev a její reprezentanti by proti tomuhle tomu měli nějakým způsobem vystoupit, nějak se ohradit, něco k tomu říci a případně na základě tady tohohle z toho mohli uspořádat různé zhromáždění, kterých by se i další lidé, kteří říkám, nejsou hluboce věřící, ale věří v určitou myšlenku, víru, se toho mohli zúčastnit. Polsko je typickým příkladem, kde je křesťanství na vysoké úrovni, nebo velká síla tam je, a oni na tomhle s tom dokážou propojit lidi. Tady tohle to tady jakýmkoliv způsobem chybí. Tady prostě je oddělená ateistická část a část věřících. Chybí tady ta střední cesta. A je to na tom, že furt tady někdo někoho chce přesvědčovat. Tenhle člověk udělal čin, a my se můžeme, říkám, domnívat, že to měl náboženský podtext, protože se v Evropě děje naprostá šílenost. A křesťanský svět k tomu povětšinou naprosto mlčí. Jsou tady pan, že monsignor Pidha, pak tady byli ještě další, viděl jsem nějaké ty z kostelů, ty projevy, ale to je málo. To je prostě málo. Takže takhle.
No, mlčí. Zase jsme u toho. Jirko, já řeknu takový příklad. Ty to zase musíš vědět dobře. Když se udělá demonstrace někde, když můj názor na demonstrace znáte, já už to nebudu to, ale jde o to, když se někde udělá nějaká demonstrace a přijde tam, řekněme, 100-200 lidí, což je takovej dneska maximum, co chodí na ty demonstrace proti tím různým vládám a já nevím čeho všeho možného, čili takový ty aktivistické demonstrace, tak Česká televize, když to vůbec zabere, tak to zabere tak, takže to vypadá, že se tam sešlo pár chuligánů a ještě ukážou nějakou červenou ruskou vlajku, kterou si tam sami přinesou, že jo. To je jasný, aby to dehonestovali. Naopak, když potom je demonstrace za nějakýho palacha, nebo já nevím, co všechno možný demonstrace, nějaký setkání nebo cokoliv, kde evidentně je vidět, že tam je tak 10 lidí, kteří tam byli ještě zaplacený, aby tam vůbec přišli, no tak to zaberou, takže to vypadá, že tam je aspoň 1000 lidí, řeknou tisíce lidí, se sešli k uctění památky toho a toho a tak dále a tak dále. Takže jestli to právě nemůže být stejný případ tady. Já si myslím, že třeba někdo by měl zájem to takto prezentovat, ty své názory, poznatky a podobně, třeba i ty křesťaní. Ale prostě se to nehodí. Proto Česká televize to neudělá. A když to neudělá Česká televize, tak se vlastně jako nic neděje. A my tady potom, nebo i ty, tady potom říkáme, že se vlastně nic neděje a že nic nedělají. Ale je to třeba jenom proto, že to neukáže Česká televize. A v tom spočívá ta manipulace šílená té České televize. Takže proč by to tak nemohlo být třeba?
Dívej, ono, já netvrdím, že to tak není. Mm-hmm. Já tvrdím jedno a to je to, že protože Česká televize není zaprvé veřejnoprávní televizí. Česká televize dneska jede na vlně prozápadní a proevropské a všechno, co bylo předtím, co se týkalo ať už slovanství, východu, tak je špatně. Takže já se tady nebudu ohlížet na to, že Česká televize je dneska banda zaprodaných vlastizrádců a jenom díky tady tomuhle z tomu přestanu něco pořádat. Ne, já s tím nepřestanu, protože v tom je přesně ono. Oni to chtějí. Oni chtějí, aby jsme s tím přestali, aby to nebylo, aby to nekonalo, udělají proto všechno možný. Mně Česká televize je úplně, ale úplně u zadku, vůbec mě nezajímají. Jsou to parchanti, kteří okrádají prostě daňové poplatníky tohoto nás občany a to za pomoci nějakých těch povinných, jak se to říká, ty konso...
koncesionářský poplatky.
Tak, koncesionářský poplatky, to je prostě šílený slovo. A oni jedou jako jakákoliv jiná televize, jedou přes reklamy a přes tyhle ty věci a mají tam reklamní spoty. A já vůbec nechápu, proč by vůbec dneska, na jaké bázi to vlastně ještě furt vlastně se spravuje ta televize, že tam ty poplatky, prostě ty lidé jsou povinni posílat. Z jakého důvodu jsou je povinni posílat? Protože to někdo určil? No tak to pardon. A z těch peněz, potom nezlob se na mě, není přece možný, že teda když náhodou nějaký zbydou, jak řekl, a to má naprostou pravdu pan Jaromír Soukup, že když nějaký zbydou, tak si pan Dvořák vyplatí odměny za loňský rok 2 300 000. A tyhle odměny už jen tak mimochodem pobírá už od nějakého roku 2011, jestli se nepletu. A jeho plat je momentálně 424 000. No, a to prosím pěkně z financí lidí tohoto státu. Já nechápu, pokud je to veřejnoprávní instituce, jo, která momentálně neslouží lidem tohoto státu, ale jistým zájmovým skupinám, tak jak je možný, že ještě nadále pokračuje v tom, co pokračuje, že si to necháme líbit. Jo? A to je přesně o tom. Česká televize to neřekne, Česká
zákony,
televize to
jsou zákony.
A my budeme sedět na zadku, Pavle.
To jsou zákony, no. Tak jsou udělaný zákony, no, prostě. A ty se musí dodržovat. Já tu mám další telefon.
Ty zákony můžeme ignorovat.
Jasně. Mám tu telefon, Petře, prosím.
Takže ještě jednou Petr Lův, zdravím pana Jiřího Černohorského, zdravím posluchače, diváky, tebe taky. To je jeden kardinální problém. On totiž ten nejvyšší, a to nejvyšší římskokatolický klér není proti té invazi. Naopak ji podporuje v rámci dohody z New World Order, s novým světovým řádem.
Proti čemu není, to si nebylo
rozumět. No proti té invazi, tedy těch imigrantských.
Jo, jasný, rozumím.
Papež František Bergoglio jim líbá nohy.
To jistě, samozřejmě. Ano, současný.
Jo, takže to se neví, protože to nikdo nevytrobuje oficiálně, ale oni, ten nejvyšší klér, včetně papeže, pápy, tak nejdou proti tomu, naopak to podporujou. A dokonce se dá říct, že jsou jedný z hlavních elementů v té věci, tadyhle ty zaplevení a přeprogramování a zlikvidování evropské civilizace. Bohužel. A taky se říká, že tento papež Bergoglio je posledním papežem. A pak už to bude bez papeže a bude to řídit OSN. Celou říct. Navíc ty církve se mají sloučit.
Ano, má vzniknout jedna
pod jednu světovou církev, jednu, a tu bude řídit OSN. Takže pak ovšem nemůžeme očekávat od církve, že církev nebo ty ovečky té církve něco zmůžou. Samozřejmě se určitý části té církve, přesný příklad je Polsko, to je silný religiozní stát, tak tam si to uvědomují, že je to ohrožuje, tak ty se semkli jako národ a jsou tvrdě proti tomu. Ale jinak, tadyhle třeba u nás, my jsme byli vždycky takový ve všech směrech, mimo jiné, celá ta restituce, to je, my máme hrozný jaksi výjimky, my máme restituce, to tady v Evropě žádná taková restituce nebyla v žádném státě, ve Francii už, já nevím, od nějakého Ludvíka 16. nebo od francouzské revoluce církvi ve Francii katolické nepatří sakrální budovy vůbec, tam sice vykonávají svoji službu, ale nejsou to jejich ty budovy.
Ale to neřeknou, neřeknou naši politici v televizi. No, to neřekne nikdo.
No, protože se to nehodí, když je to dohledatelný normálně v otevřených zdrojích, tak ať si to lidi přečtou. No, tam prostě vykonávají svůj činnost církevní, ale v pronajatých budovách sakrálních. A nikdo nic se tam o nějakých restitucích nebaví.
Dobře. To je pořád jenom ten problém toho, co v televizi neřeknou. Ano. Oni řeknou jenom to, co se hodí,
Přesto mají vyvážený, ano. Furt budou tvrdit, že mají opravdu vyvážen. Opravdu ho mají vyvážen. To jsem všechno, co jsem chtěl říct zatím. Tak budu poslouchat. Mějte se hezky.
Díky moc. Tak jak je vidět, Jirko, ono to vypadá, že ta česká televize se na ní odkazujeme, že za to může prakticky česká televize. Za všechno
ne, můžeme za to my. Ne, můžeme si za to sami. Protože o čem se tady bavíme? O kolika lidech, kteří ovládají tento svět? Bavíme se o kolika lidech, kteří, dejme tomu, nějakým způsobem rádoby nám velí, rádoby nám rozdávají ty zákony a určují ty pravidla. Kolik je to lidí? Já nevím, je to 200 lidí, 299 lidí, 300 lidí, 500 lidí, 1000 lidí, 2000 lidí. V České republice je 10,5 milionu lidí. Z toho, já už teďka jsem psal takový článeček, máme tady k 600 tisíc zhruba voličů SPD, je tady přes 2,5 milionu voličů pana prezidenta Miloše Zemana a my nejsme schopni zatočit tady s nějakýma 200 šmejdama. Já tomu prostě nerozumím. To stejný česká televize. Nám se nelíbí, co česká televize vysílá, nám se nelíbí její chování, nám se nelíbí generální ředitel Petr Dvořák, který tady okrádá lidi tohoto státu. A nic se neděje. Nic nejsme schopni udělat. No tak to se na mě nezlob, ale to je špatně.
Ještě jednou volá Václav, já věřím, že už je to naposled, protože to bychom se nikam nedostali. Václave, prosím.
No, tak takhle. Já bych řekl, kdyby jsme se byli všichni upálili, kteří jsme protestovali proti Rusům, tak už tady nikdo není. Díky, naschle.
No, nerozuměl jsem sice dost dobře otázce, taky ne, ale to nevadí.
Tady se nikdo nechtěl upalovat. Ano, jo. Tady dobře. Říkám, to jsou prostě jedinci, jsou to lidé, kteří mají nějakou, dejme třeba tenhle člověk, my nevíme, my jenom spekulujeme, ale dejme tomu, že ten člověk byl hluboce věřící a nemůže se dívat na to, co se v tomhle státě děje. A proto udělal ten čin. Tím bych tady tuto debatu končil.
Mě tady zvoní dva telefony najednou. Tak, mám tu další telefon. Na ten soukromý číslo mi prosím nevolejte. Já jsem jako vzal do vysílání jednoho a tam je nějaká ozvěna veliká. Kdo pak tam je na telefonu? Halo?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsem slyšet, prosím?
Ano, jste slyšeli tam vysílání už, prosím.
Tak, děkuju. Já zdravím všechny přítomné, vás, pane redaktore, pana Černohorského.
Děkuji.
A chci říct, že řekl hezkou myšlenku pan Černohorský, že bychom měli ignorovat poplatky, ale teď ty koncesionářské poplatky. Ale teď je to krásná myšlenka, ale je potřeba zorganizovat, aby se na to napojilo strašně moc lidí, protože jak víme, tak u nás máme takový ty maniery těch za 140 korun nebo 190 korun vás pomalu vyvlastní, jo, tak když by těch lidí bylo hodně, tak aby to nebylo potom velké ryto pro exekutory a pro soudy.
Koukněte se, víte dobře, že toto je starý problém všeho, veškerých, já nevím, i těch malých skupinek, který se snaží o něco. Vždycky jde o to, aby tam bylo víc lidí. Ale to nikdy prostě zatím nefungovalo. Nikdy to nefungovalo. Já bych to viděl trošičku jinak. No, ale budiš. No, když tomu stále věříte, prosím.
Řekněte, jak vy to vidíte, pane...
Pávka. Jak já to vidím? Já si myslím, že by bylo úplně jednodušší, když už teda ty naši poslanci byli námi zvoleni, mnou ne teda, ale když byli zvoleni, tak na ně trošičku zatlačit a říct, aby ty koncesionářské poplatky si mohly každej ten koncesionář, aby si mohl říct, já chci platit svobodného vysílače, já chci platit České televizi a tak dál, když už to musí takto být. Jo? A oni by se sakra, ale sakra by se asi začali kroutit a ono by se něco konečně začalo dít. Jinak to nepůjde, že, když mají svý
jistý. To by bylo rozumné. No, a bylo by to bez rizika, když by každý si mohl ty svoje poplatky zaplatit, komu by
tomu
chtěl.
Chce, přesně tak. Přesně
já bych
tak
podporovala všechny tyhle ty
nezávislí nebo respektive alternativní média. Ano,
alternativní rádia, protože ty poslouchám a televize je mi ukradená. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Naslyšenou.
Naschledanou. Tak, nebylo by to lepší třeba takto, Jiří?
No, Pavle, asi se budeš možná trochu divit, ale já tady na tom papíře mám tohle napsáno, že co se týče právě těch poplatků, takže aby vlastně nevznikal tady tenhle ten ustavičný boj a víceméně to nespravedlivé, protože tu službu, kterou vlastně měla poskytovat veřejnoprávní televize, Česká televize, už dávno ona neposkytuje,
ano.
Protože říkám, je ovládaná prostě mocenskými zájmy nějakých osob. A na tomhle tom trhu, tady už není jenom Česká televize, ale máme tady Banandov, máme tady Primu, máme tady Novu, že jo? Takže poplatky ano, dobře, dostáváme nějakou službu, já mám tu televizi, já tu službu bych měl za ní platit, takže rozumím tomu, že budou povinné, ale je potřeba prostě rozlišovat tady tohle, co jsme se teďka právě bavili. Já nechci Českou televizi, já se na ní nedívám, mě nezajímá a já bez problémů budu podporovat třeba právě televizi Prima nebo pana Soukupa televizi Barandov. Ale aby ten člověk měl tu možnost se rozhodnout, protože Česká televize, dívej se, 7 miliard dneska, pro mě 7 miliard je, já jsem se tady taky zase poznamenal, spočítal, 7 miliard ročně znamená pro 2 miliony důchodců příspěvek k důchodu 3500 korun. Pro 2 miliony důchodců. Máme 2 miliony 800 tisíc důchodců a tady statistiky hovoří o tom, že více jak jedna třetina, což je skoro milion, seniorů žije pod hranicí důchodu 9 tisíc korun. A já znám spoustu případů, který jsou lidi, kteří nedosahují ani 7 tisíc korun. Takže platit Českou televizi tímto způsobem, aby tady nějaký šmejd jménem Dvořák měl 240 tisíc měsíčně, co to je za nehoráznost do prčic? Jo, takže si představ, že říkám, jenom seniorům by tato částka ročně pomohla 3,5 tisíce měsíčně. Teď se bavme třeba dál, že jo, máme obrovskou problém, že jo, co vlastně je populace. A to jsem taky, jsem se díval na jisté statistiky, hledal jsem jako úplně podrobné, ale na internetu jsem je zatím nenašel. Našel jsem ale takový jistý graf, co se týče porodnosti, jo, co se týče rodiny a podpory. A takže rodina za minulých 30 let, před rokem 89, tak s těmi 30 lety nebo 29 lety, co máme teď, tak si představ, že je tam rozdíl cca milion nenarozených dětí v neprospěch po listopadové doby. Takže potřebujeme podpořit rodinu, potřebujeme podpořit mladé. Takže si představ, že dneska je porodnost plus minus 100-110 tisíc dětí ročně, takže aby jsme uzvedli, tak těch 7 miliard nezaplatím České televizi, ale dám to pro ty malý miminka, ty narozený a v tu ranu vezmu 150 tisíc. Dejme tomu narozených dětí a každý z těch dětí by mohl dostat příspěvek 46 tisíc korun. Já prostě odmítám prostě tohle zvěrstvo, který se koná, co se týče České televize a tyhle z těch poplatků, aby tohle to nadále pokračovalo. A tady jenom tak zmíním to, že 2. března budeme opět pořádat pochod Prahou a opět se slezeme před Českou televizí, takže tamhle ti redaktory a redaktorky se mají na co těšit. Protože v tomhle se musí pokračovat. I když znám tvůj názor, i když spousta lidí říká, že je to zbytečný, já tvrdím, že ten nátlak musí být a nesmí ustat. A já doufám, že lidé pochopí, že opravdu tím nátlakem, a sám jsi to zmínil, je možný něčeho docílit. Ale ten nátlak musí být permanentní. Ten nemůže být jednou za měsíc, jednou za 3 měsíce. Ne, ten musí být ustavičný.
Jako třeba žlutý vesty ve Francii, ano. Tam už je to 2 měsíce a jde to zase do vystrašená, nic se neděje. Ale určitě bude s tebou souhlasit Lojza Hlásenský, který tady volá. Ahoj, Lojzo.
Zdravím. Já bych měl jenom takovou jako myšlenku, aby se posluchači zamysleli nad touto úvahou. Potřebujeme jako občané vlastnit nějaký majetek a mezi ten majetek já počítám i Českou televizi. To znamená, já tím, že přestanu platit koncesionářské poplatky, tak dostanu tu Českou televizi, tedy náš majetek, že vlastně půjde jako do v podstatě insolvence a ten majetek se rozprodá.
Ale to vůbec není pravda. Já si myslím, že naopak by to pomohlo té České televizi, že by se chytli za rypák a že by začali fungovat. Protože by nebyli něčím podporovaný. A ne, že by jsme ztratili...
Já jenom říkám, že to nebezpečí hrozí. Já nevím, jaké vývoj bude. Hmm. Ale já nebudu oslabovat pozici svého majetku.
Který působí proti tobě? Který působí proti tobě? Jo, Lizo, to je to, co pořád nechápu. Já když budu mít majetek, který bude působit proti mně, proti mým zájmům.
Ten majetek nepůsobí proti mně.
No ale působí. Ale působí. Proti všem lidem, který...
Působí ty lidé, kteří hospodaří s mým majetkem. Pozor. Tady si nezaměňujte, jako že ten majetek působí proti mně. Majetek proti mně nepůsobí. Působí ten správce.
Ano, tak ten správce, ano.
Jo? A jestliže tam je špatný správce, ano. Tak koho je to problém? No majitele.
Ano.
Takže je potřeba hledat právní cesty, jak toho správce vyměnit a jak to očistit, tady tu Českou televizi, pokud lže a jde proti zájmům, to je otázka, ale pokud jde třeba proti vlastně životu občanů této země, nebo proti národu této země, nebo proti vlastní zemi, no tak potom naplňuje nějakou skutkovou podstatu. Já to nechci nějakým způsobem rozebírat. Já jenom chci upozornit, že je to náš majetek. Ten majetek nám neškodí. Škodí nám ti správci, kteří tam jsou. A to, že tam ti správci jsou, je náš problém. Takže nenadávejte na Českou televizi,
ale konkrétně... My je tam ne, jaksi nedosazujeme. Ano?
Ale dosazuje tam parlament.
Ano, tu, to je něco jiného. Tak takže parlament.
Já teď nechci.
My platíme, parlament dosazuje. Jo, takže to je takový trošku podivný, ano?
On dosazuje tu radu pro rozhlasové televizní vysílání, která kontroluje. Neplní svoje povinnosti. Tady v té zemi je toho špatně hodně.
Ale ono to je všude, ale to není jenom tady.
Ale rozhodně si vždycky uvědomíme, co tím krokem vlastně uspůsobíme. Jestli chceme, aby nám skutečně jako se ten majetek, náš majetek, abychom ho ztratili, abychom ho nemohli využívat. Jo, to znamená lesy, vody, rozhlas, ty elektrárny a já nevím co, všechno. No tak pokračujme tady v této destrukci, že my si budeme teď momentálně, jim seberem peníze, ale neřešíme tu podstatu. Ta podstata je, že ten správce je špatný. A můžeme samozřejmě to rozkryvat dál a dál. Ty pořady, které já jsem tam poslouchal, vlastně, když já jsem tam měl ten pořad, a který vlastně na Svobodném vysílači se vysílali o té mafii, no tak to je další problém. Takže jestliže policie neřeší, tak co s tím budeme? Tak nebudeme platit poplatky policii? Jo? A tak dále. Já bych se toho pana Černovského chtěl zeptat. Jestli ví o těch pořadech, co tam vy jste vysílali o té mafii?
U nás na Svobodném vysílači víte, kdo vysílal, byli to 4 díly. Víš to, Tom? Poslouchal jsi to?
Ne.
Tak vidíš.
Ale tady není potřeba se přece bavit o tom, že tenhle stát je víceméně celá mafie. Berme to přes politiku, přes podnikatelskou sféru, přes justici až k policii. Tohle to prostě tak je.
Tak já si,
tohle
dobře,
je
tak v tom případě,
je mafie.
Dobře, tak mafie je v rozhlase, v televizi, u policie, u státních zastupitelů, tak kde začneme teda vlastně?
Co, kde, u, sebe. Prostě, co? U sebe.
Jako ne, to říkám já to na
jak říká Pavel,
u sebe.
Každý člověk musí začít opravdu sám u sebe. Každý člověk
se
musí stát...
Když děláte tu demonstraci před Českým rozhlasem, tak to je to klíčový?
Já si to nemyslím, ale Jiří si to myslí.
Ne, já jsem chtěl jenom čistě...
Bavím se o tom, že jestliže chceme nějakou změnu, tak ta změna dneska neproběhne žádným takovým tím legálním způsobem, protože když je necháme v tom, co dělali teďka posledních 29 let, tak v tom budou i nadále pokračovat. Jestliže chceme nějakou změnu, něco protlačit, tak jak to zmínil i Pavel, musí to přijít nátlakem. Každý občan se musí stát příkladem a každý občan musí začít ten nátlak vyvíjet na ty dané instituce. V tomhle případě, teď se nebavme jenom o České televize, ale bavme se teda o tom, jak říkáte, že to je náš majetek, že je tam špatný správce, tak je potřeba tlačit na ty správce. A v tomhle v tom případě správce České televize je parlament České republiky, takže laskavě tlačme na ten parlament České republiky, aby začal dělat ty změny, které
chceme být. Rada pro rozhlasové vysílání.
Ale oni je tam dosazují.
Ta je důležitá. Ta kontroluje, pozor. Ta kontroluje.
Ale ta nekontroluje.
A jak to dopadlo se Štěpánkem, který tam měl být? Proč se tam nedostal?
Já to nechci tak tady rozebírat. Ale jestli někdo to chce změnit, tak musí jít po té právní stránce. Jako demonstrace nic neřeší, protože jsou to pouze emoce. Jsou to jenom emoce.
Ale v tom s tebou souhlasím. Já si taky nemyslím, že demonstrace něco řeší. Nicméně já jsem tu dneska, protože tu nemáme jiný host, tak jsem tu ten opozita, takže Jirko, asi tak jo. Ale já si to opravdu stejně myslím, že opravdu demonstrace nic neřeší. To jako, kdyby něco řešili, tak už to dávno vyřešený bylo.
Klidně, ať klidně ty demonstrace dělá, pokud cítí, že to tak je, já mu v tom nebráním. Já jsem ho chtěl jenom poprosit, kdyby si poslechl můj pořad z 17.1. teďka 2019.
Minulý čtvrtek.
A já jsem tam říkal velice důležitou věc, že každý občan České republiky, který to myslí s touto zemí dobře, aby dal podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva v obci nebo v městě nebo v městském obvodě, tam, kde žije, na základě informací o ohrožení demokracie, a uvedl jsem tam ty čtyři pořady uvedené na svobodném vysílači. Klidně k tomu, pořadům se klidně může dát i další poznatky těch oznamovatelů nebo podněcovatelů, kteří dávají ten návrh, a klidně to tam k tomu můžou přidat a dát návrh, ať se svolá to mimořádné zastupitelstvo. Protože pokud chceme něco změnit, tak vláda, to je taková malá vláda té obce nebo města, tak ať to začne se řešit od spodu, protože to prorůstání té korupce dole, úplně dole, je nejnižší a máme šanci, že tam se najdou lidi, kteří skutečně jednak najdou sílu a najdou myšlenku, jakým způsobem to udělat. Mm-hmm. Takže kdybych poprosil vlastně tady, aby si poslechl ten můj pořad, a když bude mít skutečně jako pocit, že to je to správný, tak aby ten dal návrh na svolání mimořádného zastupitelstva tam, kde bydlí.
Já jsem dokonce už od tebe dostal ten návrh, já ho tady marně hledám. Jak to dopadlo? Přijali tě to vůbec, nebo už to tam vůbec podal? Přijali tě to a nějaký ohlas?
Řeší se to.
Dobře, tak v pořádku. Výborně. Nicméně, Lizo, já tu mám takový právě ohledně tohoto pořadu, jo, třeba tady bylo několik takových názorů. Pan Hlásenský mi připadá tak naivní v tomto ohledu, že se divím, že ještě není v Volnicích a takovýhle podobný. Jo. Takže to je, zase jsme u toho, jak uvažují lidi. Pochop to, já jenom říkám názor ostatních lidí. Vím, že názor je prostě nedostatek informací. Nicméně i tak to lidi prostě píšou, uvažují.
Já to řeknu, já vím, odkud mluví, je to tam vlastně pod tím videem, v těch komentářích.
Ano.
A ta paní, která to tam, jako ta poslední, ta to řekla jednoduše. Každý, kdo chce tady něco změnit a chce něco vykolejit, tak vlastně to pojmenovala, to, co jsme se tam i bavili, další ukázka autogenocidy. To znamená, každý člověk, který skutečně to myslí dobře a chce na základě toho něco vlastně vykolejit, aby ty lidi si to změnili, aby něco učinili, tak ho začneme poplivávat. Jo? Aniž bychom řekli, jaký jiný návrh ten dotyčný jako navrhuje. Jo? Jestliže víme, že tady v té špičce je mafie, tak kde mám začít? Tak v té špičce to nemá cenu. No, tak musím začít u toho protipólu, dole. A jestliže takový lidi tam píší, no tak co páchají? No páchají tu autogenocidu. Vlastně my potlačíme jakoukoliv myšlenku, která by mohla třeba vyjít ke změně, aniž bychom je nabídli jinou myšlenku. Takže ta paní to tam pojmenovala velice přesně, autogenocida, jedným slovem.
Dobře, v pořádku, já proti tomu nic nemám, samozřejmě možnost to je, ale já si tež nemyslím opravdu, že by to něčemu bylo. A ty to poznáš velice rychle sám na vlastním příkladu, jak rychle s tebou vyběhnou z toho úřadu, že to prostě vůbec nebude zajímat.
Pavle, já ti něco řeknu, jestliže toto dělám už 13 roků, tady těchto podání, trestních oznámení, žalob, já nevím, čeho všetkýho jsme podali sám či v kolektivu, jako hodně, ale můžu ti říct, že se to mění k lepšímu, protože to, co s námi dělali v roce 2008, se nedá opravdu srovnat s rokem 2018, že ten tlak jako opravdu povoluje. Mm-hmm. Takže kdo z těchto lidí skutečně to myslí, teď není to nic jiného, než podat ten návrh a současně požádat, aby ty závažné informace, které tam zazněly v těch pořadech, aby uslyšeli všichni ostatní občané. A ti ostatní občané, nebo vlastně teda ti obyvatelé té obce, ať si rozhodnou teda, jestli ty informace jsou závažné a mělo by se s tím něco dělat, a požádají vládu, aby to začala řešit, tu malinkou. Jo? To není jako...
Byla by to geniální reklama, když už tak vezmu na svobodný vysílač, kdyby si to všichni lidi takhle poslechli, protože jinak to nepůjde, než aby si to poslechli.
Ale ta vláda by měla, mají za povinnost, teda když je občané o to požádají, tak by s těma to závažnýma informacema měla seznámit občany té obce.
No, tak, dobře, to už jsme tady řešili minulý týden. Dobře, já proti tomu nic nemám samozřejmě, vůbec ne.
Já jsem chtěl jenom pana Černohorského požádat, když to s námi myslí tak dobře, ať si ten pořad poslechne a pokud nazná, tak ať ten návrh v rámci svého obvodu, já nevím, v které čtvrti bydlí nebo v kterém městě.
Brně.
Tak, no, Brně, no tak to je tady kousíček ode mě, od Slavkova u Brna. Takže aby vlastně podal na obec jako na městskou část, tam, kde bydlí, aby podal návrh ne na, jako, na krajské zastupitelstvo, ale na základní, na obecní, na městský. Jo? Na městský obvod.
Ten aby návrh podal... tvoj můžeme někde zveřejnit, ať se na to lidi kouknou, nebo to jde zveřejnit ty, no, aby si to mohli opsat a dát
klidně,
to tam.
Tak si to, tak to zveřejníte na tém, na... Na svobodném rádiu, na svobodném vysílači teda.
Dobře, prosím tě, Lojzo, já už to mám asi pátý telefon, mi tady furt volají, děkuju moc, já taky musím vzít další zase, ahoj.
No,
ahoj. Tak, nezlob se, já musím vzít další telefon, to už tady volá mnoho a mnoho lidí, hezký večer, povídejte.
Hezký večer, tady volá Tomáš. Já jsem chtěl zareagovat na víc věcí, ale když volal pan Hlásenský, tak já jsem s ním vlastně povídal v jednom z těch předchozích pořadů. Tak jsem akorát chtěl tak jakoby krátce ještě odpovědět na tady to, protože já jsem pak nad tím ještě přemýšlel, co on říkal a jsem říkal, že bych to vystřihl tím způsobem, že on jako právník vlastně vidí všechny ty věci jako v tom stavu de jure, tak jak je to psáno na papíře, jak říká, že
ale
jako
de,
na papíře
ale de facto
patří.
Je to jinak, že?
Přesně no, že vlastně de facto žijeme v takové jakoby oligarchii nebo v takovém feudalismu a de jure jako se to tváří jako ta ano, demokracie, ano. Že? To je, že? Právě jako jsem přemýšlel jakoby nad tím jeho pohledem a on vlastně skrze na tu právní šinu všechno vidí, že prostě v tom katastru je napsané jako v lesi České republiky, patří České republice a tak, ale tak jenom tohle to, no. A,
dobře.
A jinak jsem, jinak těm poplatkům za tu televizi, tak já jsem právě přemýšlel nad tím, jak to říkal tam ten pan váš host, že vlastně by měli zůstat spolu a akorát by se mělo přesměrovávat, jako komu to platit nebo neplatit. A mi to přijde jako zbytečná komplikace, teda jako už v dnešní době té techniky, protože já si myslím, že v době, jako, kdy už to za chvilku bude ten signál digitální, takže kdyby jako byla dobrá vůle, jakože ona asi nebude, ale jako kdybychom se tak jako vzali takovou úspěšnou vizi, že technicky za to, kdyby jako, nebo kdyby byla ochota, tak technicky za to se dokážu představit tím, že tak jako si člověk třeba zaplatí nějaké weby, na které
ano,
má
přístup. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak. Tento poplatek zaplatit té televizi, kterou chci sledovat.
No, no.
Hotovo, šmitec. Ostatní by byla pro mě zablokovaná. Ano,
nebo
ano.
Eventuálně jakoby žádné, ale vlastně ano. Zaplatit si prostě za tu službu, co člověk chce, a ono by se to jakoby i vytřídilo, ano, že i ta státní televize by se snažila.
Přesně tak. Přesně to, tak. A tím by se jako neublížilo ani tomu svému majetku, tak jak to myslí ten, že jo. Určitě. Ano, my se tady nějak
zblázněme. A jako jinak ještě k těm restitucím. Já jsem totiž, jako to asi se mnou nebudete moc souhlasit, ale jako já jsem na těma restitucema dost přemýšlel, dost jsem se tím i zabýval, jako když to bylo jako v té době jako je to žhavé, jako, že jako takhle, jako by, že jsem si to studoval a vlastně já jsem došel k tomu, že tam vlastně největší průser je v tom, že se jakoby nepoměřuje stejným metrem, ale jako má to jako dvě ostří jako meče, že na jednu stranu jakoby si myslím, že určitě se třeba jim jako v něčem nadsadilo, těm církvím, že třeba možná byly jako zvýhodnění jako v těch restitucích víc než třeba ti běžní restituenti, protože oni vlastně ty restituce měli i jako, nevím, prostě člověk měl nějaký statek, že ten mu zabavili, pak mu to vrátili a mám pocit, že oni měli trošku výhodnější podmínky. Ale zase na druhou stranu, jakoby ono se teďka řeší takové ty etická hlediska, jakože oni to ukradli, což jakoby je pravda, že to ukradli, ale vlastně to už by se potom muselo řešit i u toho sedláka, jako pane, jako váš ten pradědeček v roce 1850 to ukradl, takže my vám to potom sebrali jako komunisti, ale my vám to nemůžeme vrátit, protože původně tam ten pradědeček to falešně vyhrál v kartách, jakoby na...
Ne, jako prostě na, je, to, je, to, je to všechno naprosto podivný. Jirka tady správně říká, že máme specifika tady, to nikde jinde není a tady je to prostě normální. Tady vystoupí, já když ho vidím z toho, když už neví, co mají říct, největší pitomost, kterou můžou říct, tak dá Česká televize slovo vždycky Bartoškovi ČSL, ne, KDU ČSL, a ten vždycky řekne takovou kravinu, že to člověk úplně žasne. No, dneska zase jsem ho viděl, tak jsem si říkal, tak to je ten pravej, který o tom může mluvit. Jo, je to tak, no, je to tak. A s těma poplatkama opravdu to tak je. Dokonce, já jsem se jako vzpomněl na program, který se jmenuje ta reforma společnosti, to je ten celý nový systém, a tam dokonce je to přesně takto řešený. Ano, že televize bude zakázaný vysílat reklamy a budou si pouze lidi platit to, co chtí sledovat. Ano, a to je všechno. Nic víc, ale reklamy budou zakázané všude, na všech kanálech, mimo speciálních reklamních kanálů, kde se bude informovat o nových výrobkách a podobně. Nikoliv klamat reklamama. Jo? Takže asi takhle. To je přesně ono, to je úplně ideální stav a já si myslím, že toto, kdyby se zavedlo díky té digitální televizi, to již jde samozřejmě velmi dobře, tak by to bylo úplně v pohodě a nikdo by nemusel mít obavy, že přijdeme o svůj majetek, jako si myslí Liza Lásenský. Pokud by to teda řídili ty správní lidi, ty naše správní zástupci, tak by to určitě nedopustili. A pokud ne, no tak by se vyhodili a dali by se tam, mohl by tam mít třeba ten člověk, který to zná dobře nějakej, třeba, já nevím, kdokoliv, to je jedno, ať to dělá tak, aby to my jsme o ten majetek teda jako nepřišli, když je to ten státní majetek. Dobrý, děkuju moc s tím telefonem, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Tak jo, taky nashledanou.
Tak, on už volá další, ale já musím dát taky slovo samozřejmě Jirko tobě. Povídej chviličku.
Já to řeknu takhle, já se k restitucím už nechci vracet. Já jsem svůj názor na to řekl, pro mě je to zlodějina, je to věc, aby se někdo jiný obohatil. Je určitě rozdíl mezi to, někdo, kdo tady bude mít nějaký klášter a někdo kostelík tamhle na vesnici. Samozřejmě určitě nějaká podpora těchhle z těch věcí by ze státu měla jít, ale říkám, je to tak, jak je to udělané, restituční zákony a ty věci, prostě už o to bylo moc debatováno, ať už to byl Kalousek, ať to byl Sobotka, ať už nevím kdo všechno, prostě tak, jak je to teďka, je to obyčejný svinstvo. Oddál nemá smysl se o tom bavit. Česká televize, pro boha, jak někdo může si myslet dneska, že Česká televize je naším majetkem. Naším majetkem je možná tak akorát na tom
de
jure, papíře.
De jure, ano, ano, přesně.
Ano, jasně, ale to je jenom na papíře. Skutečnost je úplně jiná. Kdyby to bylo naším majetkem, tak proč tam třeba není nějaký pořad, kde by jednou, já nevím, tady za týden byl vyhraněn část mezi 8 a 9 hodinou občanům. Jo, vox populi. Tohle tady vůbec neexistuje. Vy nemáte šanci se svým názorem, ať už jakýmkoliv, se tam dostat. Prostě nehrozí. Ta televize neslouží nám občanům, ten majetek je čistě jenom na papíře a tak, jak je to nastaveno, je to prostě špatně.
Dokonce veškerý volání, přímý telefonování už do televize neexistuje. Už neexistuje. Ani jedno. Ne, to bylo ještě donedávna, všechno zrušili.
Všechno je cenzurováno. Mediální masáž je naprosto neskutečná. Říkám, na pořadu ČTD, když jsem viděl minutu s islámem, tak mě málem kleplo a vzal jsem megafon a šel jsem hulákat před Českou televizi. Tohle, kdyby udělali kolik lidí, 1000 lidí, 4000, 5000 lidí, kdyby zvedli tu prdel a šli tam, tak to bude vypadat úplně jinak. Jenže prostě my se pořád bojíme a zaštiťujeme se furt nevím čím. Jo?
200 tisíc žlutých vest to udělalo. A stalo se něco v té Francii?
Ale dívej se,
podívej. A dělají to měsíc, už přes měsíc, dva měsíce skoro.
No, stalo tak se jako něco? Stalo se něco. Stalo se to, že tam ty rozbroje jsou takový, že už se tam střílí aj ostrejma. To je naprosto něco nepředstavitelného.
A to nechceme, že ne?
No to samozřejmě, že nechceme. Ale já si dovedu ten nátlak na tu vládu a na ten náš parlament představit úplně jiným způsobem. Já přece nemusím nikde pálit auta, rozkrádat nebo rozbíjet výlohy, vykrádat obchody, jo, tohle prostě nemusím dělat.
A oni to zkrátka tam taky nedělali, až potom tam nasadili možná ty provokatéry, který to dělali a oni to na ně svedli, takže to je velice jednoduchý.
A to by dopadlo tady. Ty protesty se v té Francii odehrávaly před tím parlamentem?
No taky samozřejmě, tak, ale oni tam potom nasadili své.
Řekni, proč před tím parlamentem taky nezůstali? Proč se rozjeli do celé Francie, do celé ulice? Jako proč? Z jakého důvodu?
No, protože se rozehnali policajti patrně, no. Tak když jsi viděl, no, že tam docela...
No jasně,
docela
teď, si představ 200 lidí na určitým pozemku, na určité lokalitě, jako jak by to ty policajti tam tak asi rozháněli?
No tak tam bylo 200 tisíc lidí, ne 200, no tak a no, rozehnali tak, to tak, a rozehnali to taky. A rozehnali to taky. No, rozehnali to prostě.
Jenže to jsou skupiny.
Když tam nasadili 30 tisíc policajtů na to, ty kropicí vozy nebo ty stříkací vozy a to, prostě není šance proti tomu. Není šance. Toto není cesta, si myslím já. Opravdu. 200 tisíc. Milionové demonstrace byly různě v Bruselu nebo co já vím, kde. Nic se nezmění prostě. Ani o tom se nezmění, nic se nezmění. To nepomůže. Máme
jiná
tu další
možnost?
Další, no, práce na sobě, ano. A dělat to jinak trošičku. Moment, je tu telefon. Takže hezký večer. Já se omlouvám za ostatní, který volají. Já jsem musel taky nechat trochu prostor Jirkovi, aby taky něco řekl v tom pořadu. No, další telefon. Povídejte.
No, dobrý večer, tady posluchač Robán.
Dobrý večer. Ano.
Já jsem... Tady na tohle jsem se ptal hodně svých známých, tady na ty poplatky, protože já proti tomu mezi známýma říkám, nedívejte se na 24, není tam pravda. Dejte si nějaký internetový vyhledávač, dejte si YouTube, tam se podíváte, co kde je. A platíte to a stejně se na to nedíváte a 92% řekl, no já ty 200 ještě mám. Já vím, že máš, o to tady nejde, že bys měl o 2 piva více nebo 3, ale... On říká, ale Tomáš, jako já 95% řekl, že jim to jako nevadí to platit.
No.
Takže potom těžko je přesvědčovat, že ať ty kontroly to dělají.
No, to říkám taky, přesvědčováním lidí se nikdy nikoho nedosáhlo. Ne, to dělají politické strany.
Já přesvědčovat.
No, jasně.
Já nebudu nikoho přesvědčovat.
Ale tak já neříkám, že...
Já budu svým osobním příkladem.
Ano, dobře, dobře. A budeš tím přesvědčovat lidi. Ale to je v pořádku, ano, osobní příklad. No, oni musí sami, jo, to musí sám
to
člověk
říkám,
pochopit,
oni
ano.
Oni sami se musí přesvědčit. Ale potřebuješ příklad.
Jasně.
Potřebuješ příklad někoho, kdo bude konat tak, jak lidé si představují. Že zůstane čestný, poctivý, že nebude krást, že nebude využívat ten, dejme tomu, ten majetek toho státu sám pro sebe, ale využije pro ty ostatní. Jde o to udělat příklad. Tomu já prostě věřím. A proto tvrdím, že pokud ten člověk tohle dokáže, lidé se sami přesvědčí a následně vznikne to, co my chceme. A to je určitá jednota mezi lidmi, kteří se sami přesvědčí.
Dobře. Tak jo, jste tam ještě na telefonu, chcete k tomu
no,
něco říct?
No.
Chcete ještě něco říct, nebo může... pustíme dalšího?
Jo, můžete pustit dalšího. Dobrý, děkuju, nashledanou, zdravím vás.
Nashledanou. Takže konečně, Petře, já se omlouvám, ale bylo to trochu delší, povídej se ve vysílání rovnou tentokrát.
Takže tady ještě Petr Luft. Já bych chtěl k tomu slavnému termínu veřejnoprávní televize Česká říct jenom toto. To je totiž jako další specifikum, jako tady jsme už byli řečeni, to je jak v těch Verichovo pohádkách ve Symfárium, jak se to jmenuje, pěšky na voze, oblitá, nahá, oblečená, neoblečená. To je totiž, co je to, ta česká televize? Je to náš majetek, je to státem vlastněná, nebo je to soukromá? Ani jedna, ani druhý. Je to takzvaný statutární orgán, a ten řídí ne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ale Rada pro televizní vysílání. To jsou dvě různé instituce.
Ano.
Jo? To je jasné. A ten tam dosazuje parlament ty panáčky.
A my se volíme ten parlament.
Takže na jedné straně není ani státní, ani soukromá, ale rozhodující orgán stanovuje parlament České republiky. A dál, všechny instituce státní a i nestátní má právo podle zákona kontrolovat NKÚ. A jediná, teda asi, ale nevím, jestli jediná, ale rozhodně tato instituce, veřejnoprávní Česká televize, je z toho vyjmuta.
Jo, to nevím, takže... to jako oficiálně zákonem je z toho vyjmuta, nebo prostě se tam nekontroluje?
Nekontroluje.
Takže není vyjmuta, ale prostě se nekontroluje.
No já nevím, jestli je vyjmuta, nebo není vyjmuta, ale nemá nárok jí kontrolovat.
No, zajímavý, jo? Tak takže, to nevím.
No, takže, jako s těma 7 miliardama, co my tam zaplatíme do statutárního orgánu, který není ani náš, ani státní, asi jen já nevím, možná se pletu, já se ptám, jestli Jirka Černohorský o tom něco ví, možná, že to ví, že je tady krysám kraviny. Ale to podle informací, co mám já, tak v podstatě to není ani státní, ani soukromá instituce, je to statutární orgán.
Mm-hmm. A jak nám dobře ten jeden radní jejich řekl, tak podléhají Evropské unii.
A ještě navíc, musí se držet hledisek a pohledů Evropské unie, hodnot evropských.
Ano, to byl ten...
V rámci evropských hodnot. Ano. Takhle to bylo řečeno.
Ano, takhle to bylo řečeno tím jejich radním jedním. Kdysi dávno je to tak 3-4 roky.
Takže já jsem z toho jelen, ať mi z toho někdo vyvede. Ať mi to někdo řekne přesně, jak to teda je. Já jsem teďko, podle informace, co mám, teďko mám vědomosti o tom, že to není ani státní, ani soukromá instituce, je to statutární orgán, kterou řídí Rada pro televizní vysílání a tam dosazují ty lidi, ty členy, dosazuje parlament České republiky.
A finančně podléhá vlastně Evropské unii a názoru no Evropské unie. No tak kdy to říkal ten Jankovič, nebo jak se jmenoval. Ne, to je málo. To je málo, to by nevystačili z toho, takže ty to říkal ten Jankovič, že prostě, aby dostávali podporu z Evropské unie finanční, tak musí prostě vystupovat tak, aby to bylo poplatný prostě názoru Evropské unie.
Dobře, no tam bylo řečeno. Když taky pokyny mají, tak on to musí dodržovat, jinak by asi tak. Tam nebyl.
A pak jsou samozřejmě nezávislí.
Takže ať si lidi o tom udějí obrázek a podle toho se zařídí, jestli se mají zedmout, já jsem proto, aby se zedmuli a ze spoda si to nějak zkusili řešit, protože za ně to nikdo nevyřeší. Za
no,
nás.
To určitě,
nikdo to nevyřeší.
To v každém případě.
Ať demonstrací nebo nějakým postojem nebo já nevím čím, nebo že přestanou platit, ale vyhodí televizi, nebo já nevím. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Vím, že vyhodí tak, televize, to je nezajímá, když budou platit stále.
A já jsem udělal dneska přímo takovou prasečinu, jsem udělal dneska, že mej ženě přestala chodit televize, já jsem jí to opravil. Vyměnil jsem LNBčko na anténě a opravil jsem jí to a skřípal jsem zubama, když jsem to musel udělat. Takže to je všechno. Tak
na satelitu teda, jo? Ona jde přes satelit.
No, na satelitu LNBčko, konvertor jsem musel vyměnit, jasně, byl rozumím. Špatný. Tak jo, tak se mějte krát.
Tak jo, tak mi se hezky, ahoj Petře. No, tak vidíš to, tak jak to teda... Vidíš ty, co to vlastně teda ta Česká televize je?
Jako, já se přiznám, že do takové hloubky toho... Vlastně,
no ale to je důležitý, protože je jinak je to povrchní všechno.
No tomu já rozumím, že to je všechno takzvaně povrchní, ale abych se zaobíral tím, jestli je to taková nebo maková instituce, tohle to dohledávat, no asi bych se musel zaobírat jenom tohle s tou činností, jo? Protože myslím si, že tady tyhle věci jsou opravdu tak složitý a tak zamotaný,
vůbec
že...
Vůbec ne. Ale to je jen jako s Českou národní bankou, to bude podobné.
Že samotní politici neví. A jestliže tady víme o nějaké radě, že tu někdo dosazuje, někdo volí, někdo určuje, my volíme politiky, je to prostě jedno s druhým. A Česká televize prostě, jak tenhle ten moloch zastavit, když je to propletený s politikou, sám jsi to řekl, Evropská unie to podporuje, no tak jako jaká nezávislost, jo, o čem se to tady bavíme.
No jistě, samozřejmě.
Takže jak to rozmotat, jakým způsobem, právním nějakým žalobami a tímhle věci, když
taky
víme,
nejde,
jak funguje naše justice, no a to je přesně ono. Takže
ono opravdu to vypadá, že v tomto peněžním systému, já se omlouvám posluchači, který je na telefonu, ještě chviličku vydržte, já se obávám, že jediná možnost opravdu je dneska pomocí peněz, protože tento systém to je peněžní systém. Všechno závisí na penězích. Když se chce člověk něco dozvědět, musí jít cestou peněz a pak se dozví, kde je ta pravda. A opravdu jedině ty peníze, když by přestala dostávat Česká televize, aspoň v té míře, dostává doteď, tak určitě by se něco muselo začít dít. Já mám obavy, že by začaly velký represe a že by to zákonitě pod těch zákonem, tak ne zákonitě, zákonem po těch lidech, kteří by přestali platit, že by to prostě vynucovali, ano, a že by za to byly ohromné sankce a nakonec by dostali víc než předtím, což je zase velký problém. Takže nevím.
Pavle,
máme tu telefon, no. Ještě, promiň, Jirko, takže jste ve vysílání, mluvte, prosím.
Můžu mluvit?
Ano, jste ve vysílání.
Výhodně. Prosím vás, můj názor je na to takový, že to došlo v tomhle státě tak daleko, že jakýkoliv demonstrace nebo prostě petice nemají smysl. Já si osobně myslím, že ti hlupáci a zaprodanci z parlamentu a mafiáni typu Dvořák, ti lidé se něčeho musí bát.
Nedostatku peněz.
Aby se báli, pak se něco musí stát. Já tuším, co by se mělo stát, ale bohužel to nemohu říct ani na svobodném vysílači. Naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou. Já si myslím, že se nejvíc bojí toho, že nebudou mít z čeho jak si dostávat peníze. Toho se bojí nejvíc samozřejmě ty dnešní lidé, kteří jsou na tom závislí, protože peníze znamená moc zároveň. Oni jsou na obojí zvyklí. A v okamžiku, když by se jim to přestalo dostávat, tak by byl problém. Jirko, povídej.
Pavle, podle mě základ všeho je to, a to je jedno české přísloví, ryba smrdí od hlavy.
Souhlasím.
No, ryba smrdí od hlavy, tam není co řešit. A tady se odvíjí všechno od naší české politiky. Odvíjí se to právě od té politiky, která je propletená s podnikatelskou sférou, s justicí a víceméně je to zamotané takovým způsobem, že podle mě normálním právním řádem nemáme šanci tady v tomhle tom prostě udělat pořádek. Protože to, když se podíváš do jakékoliv činnosti, oboru lidské činnosti, prostě když máš nějaký problém, ty jako jednotlivec zkus se soudit proti instituci. Zkus ty jako jednotlivec udělat něco, že na někoho podáš trestní oznámení, nějaké instituce, podáš žalobu. Nemá šanci, protože zaprvé na to nemáš čas, nemáš na to finanční prostředky, nemáš ty dotyčné právníky, tím pádem ty jako jednotlivec nemáš v tomhle tom státě nárok absolutně na právo. My nežijeme, co se týče jedinec, nežijeme v právním státě. Co se mě týče, jako jedinec, já se nedovolám nespravedlnosti vůči organizacím a vůči státu prakticky ničeho. Protože i tak, jak už to taky říkalo, jsme socioekonomičtí otroci. Mm-hmm. A všechno se, jak říkáš, odvíjí od peněz, tedy od naší práce, my je musíme vydělávat. Když nemáš čas, nejdeš do práce, nevyděláváš, nemáš peníze a to je zamotaný kolotoč.
Zamotaný kolotoč. Takže právě proto by to nemělo fungovat na principu peněžní úročené společnosti. To je jediná možnost, jak by to mohlo začít fungovat, aby nebyla peněžní úročená společnost. To je celá
dobře,
podstata
Pavle, ale
toho všeho.
Teď si řekni, když teda víme, že společnost máme postavenou teďka na téhle z té finanční bublině, jo, protože měna, že jo, dneska už není krytá, že jo, není krytá zlatem, tenhle ten zlatý standard to už dávno neplatí, Fed tady tohle všechno dávno pošlapal, dneska se peníze tvoří z ničeho, tvoří se z úroku, je to jedním kliknutím tamhle někde v bance a najednou máš miliony, jedničku z několika nulami na kontě. Dále tyhle ty peníze se netvoří prací, tvoří se z ničeho. Tohle je prostě daný. Takže my o tomhle víme. Dobře, tak se pojďme pobavit o tom, že vytvořme, to je to, co já se snažím prostě udělat, vytvořme příklad přes ty peníze. Vytvořme finanční příklad pro lidi, aby pochopili, že ta politika dá se dělat jinak. Nemusí ten, kdo s vlky chce býti, musí s nimi býti, já prostě věřím v jinou věc. A pojďme teda udělat příklad toho, že ty finance, které tady dneska existují a ty politici s nima vládnou, tak ten dotyčnej, co ten příklad chce vytvořit a já ho vytvořit chci, tak ty finance s nimi naloží úplně jinak, než bylo doposavať takzvaně stereotypně s nima nakládáno. Že si každý ten poslanec, který ty prachy měl, každý ten úředník, třeba magistrátní, prostě, že jo, pan primátor, který má 130 tisíc měsíčně, tak je využívá jenom čistě pro svůj vlastní prospěch.
Jirko, takže to už tady bylo. Prezident, náš prezident Zeman dává to.
To já vím, Pavle.
To tady všechno je, to nefunguje. Ne, když je to jednotlivci, ne, to nefunguje. Ne. Musí celý systém se změnit, musí se změnit funkce peněz.
Ale ten systém nezměníš nějak, nezměníš ho právně. Nezměníš. A pokud nechceme tady mít to, co je ve Francii,
právně
to
znamená ne,
šílení do lidí, tady tyhle šílenosti, tak to musíme najít jinou cestu.
Ano, právně ne, ale změníme to tak, že se lidi, každý začne na sobě pracovat a začne to chápat právě v těchto souvislostech a tím se to změní. Já vím, vypadá to trošku naivně, ale je to asi tak.
To podporuje moji myšlenku, ano. Ale potřebuješ vytvořit příklad.
Ano, ten příklad už je tady minimálně 12 let, co já vím, tak tady příklad je. Mám další telefon, já ho musím, že už tady dlouho čeká. Hezký večer, povídejte.
Hezký večer, tady Honza. Jenom jsem chtěl říct si, pánové, jestli jste viděli třeba Goebbelse, ministra propagandy, že by si sám dobrovolně ubral peníze například jako Česká televize na svoji propagandu. Jo, to systém.
Proč ne?
Někdo dokonce natočil video se mnou a vložil tam Goebbelse. Jo, takže mě k němu někteří přirovnávají skrz tu propagandu, ale mě ty lidi nezajímají. Co nějaký Goebbels, co nějaký to? Mně to je úplně ukradený. Ty zmiňoval příklad pana prezidenta Miloše Zemana. Ano, já to jako on odevzdává peníze klokánkům a tak dále, ale já jsem člověk z lidu. A jsem člověk se svýma starostma, se svýma problémami jako dalších miliony lidí kolem mě.
Já se zeptám, když už jsi zmínil ty klokánky a podobné instituce, no, které vybírají na děti a na postižený a podobně, když tě zavolají, jak na ně reaguješ, Jirko, jen tak pro zajímavost?
Tak zaprvé já jsem nebudu jmenovat tu instituci, svýho času jsem tam posílal 1200 korun ročně, přispíval jsem jakoby na děti, přispíval jsem na děti a já nevím přesně, jak ty instituce fungují, jo, jak se přerozdělují ty peníze, to bych se o tom musel zajímat zase do hloubky, abych věděl, že tamhle se pošle do té instituce, já nevím, tady třeba 7 milionů korun.
A ty jim nevěříš? Ty jim nevěříš, že říkají, že
ne,
to tam...
Já...
Nevěříš. Takže jsi přestal jsi jen tam přispívat, ano. Dobře.
No, ono to totiž nebyla instituce České republiky, to je jedno.
To je jedno.
Každopádně, dívej se, co se týče našich dětských domovů, našich klokánků, našich tady tohle, tak prostě to asi nefunguje dobře. Protože,
já jsem jenom chtěl říci, že když mě takový zavolají, tak já jim řeknu, ano, já bych velice rád, víte, ale já vám dám radu. Koukněte se, teďko zase chtí ty naši poslanci koupit stále obrněný transportéry, jeden stojí pár miliard, koukněte se, je to na zabíjení dětí, těch, který vy chcete vlastně chránit. Zkuste zavolat tam a říct, dejte jeden ten transportér, místo abyste koupili, dejte ty peníze na ty klokánky. Možná, že by to bylo lepší. Jo? A oni nám říkají, ale oni se s náma tam nebaví o tom. A se říkal, no vidíte. A proto tady otravujete lidi, kteří stejně vám asi nedají nebo nezdaleka tolik, co by mohli dát oni. Koukněte se tam, obraťte se tam, jděte na pracák, jděte na úřady. Tam jsou ty peníze, tam je žádejte. O to se má starat Krista Pána stát a ne abyste žebrali po lidech. Já si myslím, stát vyhazuje prachy mnohem víc jinde a vy tady žebráte po lidech. Jo? Mě to vadí, mě to fakt vadí toto. Co vy jste na tom telefonu? Máte to taky tak, nebo to vidíte jinak?
Helejte se, mám to úplně stejně. Když mi takhle zavolají, tak jim řeknu, že já přispívám svým dílem a každý si to okolí tvoří sám, jenom hlavně říkám lidem o inflaci. Jo? Oni říkají, oni ani neví, co je inflace,
no,
a jim říkám, víte, co je inflace? A oni No, a jako trošičku si pak vzpomenou a jim řeknu, no to je nástroj na to, abyste si nikdy nemohli našetřit peníze a museli chodit pořád do práce.
No.
Tak to je asi tak všechno. Děkuju moc. Nasledanou.
Ono to přímo není nástroj, ale je to důsledek toho. Tak. To je nástroj tady, na něco úplně jiného. Dobře.
Na okrádání lidí sloužijou úroky.
Díky, naschle. Tak, povídej, Jirko, zase chvilku necháme tobě mluvit, prosím tě, protože oni mi tady pořád lidi volají a to jsem ani nečekal, že to bude mít takovej toho hlas. No. Tak zkus, jestli no máš nějaký jako jiný téma ještě.
Mě překvapuje to, že ty lidi se vracejou tady k těmhle těm tématům, co se týče nějakého náboženství, restituce, České televize a tak dále, že třeba se někdo nezeptá na Evropskou unii a jestli s ním hodláme setrvat a jakým způsobem z toho obrovského průseru vypadnout, co pro to udělat, protože tady jsou neuvěřitelné finance, neuvěřitelné částky. Já jsem si tady poznamenal, teď abych nekecal, kde to mám, kdy jsme tady. Představte si, že v letošním roce, teda loňský rok, se rozhodlo, že Česká republika zaplatí Turecku dalších 300 milionů korun. Jo? A to s výměnou za dodržování dohod mezi námi a Tureckem. To je neuvěřitelný. A tuto cifru, těch 300 milionů korun, máme zaplatit do 4 let. Ale pozor, my už jsme poslali Turecku už v minulosti dalších 530 milionů korun. A Turecko už dostalo 3 miliardy euro na zadržování imigrantů. A tuhle částku dostane znova. Tyhle ty obrovské finance, co se všechno štve, co se posílá, jo, z Evropské unie třeba do Turecka. Ježíši Kriste, jakým způsobem jsou využívány. Těch peněz, co tady je a využívají se tady tímhle tím naprosto netransparentním, neprůhledným způsobem, který tyhle peníze se hodí někam do banky a samozřejmě největší prospěch z toho mají ty bankéři, tak v tomhle tom my se stále udržujeme, my furt v tomhle tom systému plaveme a my jsme pořád součástí Evropské unie. Tady se dávají finance na imigranty, ale přitom v naší zemi, zase se budu opakovat, máme svoje potřebné. Máme tady spoustu maminek, co jsou samoživitelky. Máme tady spoustu tatínků, co jsou samoživitele. Máme tady, jak jsem už zmínil, máme tady důchodce, kteří žijou pod hranicí 9000 korun. Invalidní důchodce, tak ty jsou takzvaně nouzi s bídou.
Už mluvíš jako politik, Jirko, dobře.
No tak jasně,
já tě rozumím. On nám totiž volá velice vzácný host a ty se budeš divit, kdo. Hezký večer, Zdenku. Povídej si ve vysílání.
Tak, já zdravím Svobodný vysílač, zdravím vás všechny ve studiu, zdravím Jirku Černohorskýho. Ahoj, já na tohle se trošku navážu o tom, o čem si povídal. Já jsem se chtěl trochu dotknout teda České televize, protože to, co tam předvedla v událostech komentářích Vitovská v pondělí, my jsme o tom mluvili, to bylo něco neuvěřitelného, i když teda já KSČM tím, že chtějí ratifikovat nebo podporují tu ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak u mě teda nemají šanci. Ale to, jak se paní Vitovská stavila k předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi a jak se k němu jak se mu vysmívala a jak se k němu chovala, to bylo prostě evidentní, to bylo něco neuvěřitelného. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, já jsem tomu chtěl jenom dodat jednu věc, a to tu, že Česká televize tam nejde jenom o to, co oni vysílají nebo co oni tam říkají, ale tam jde o to, co oni neříkají a o čem neinformují.
Ty neposloucháš od začátku, že ne?
Prosím?
Že neposloucháš od začátku, že ne? Tento pořad.
Jo, poslouchám celý.
Tak o tom bylo akorát, už, o tom jsem tam velice mluvil, že jde o to, co nevysílají, ne co vysílají. Ale pořádku, tak dobře, povídej.
Ale já jsem chtěl dojít k tomu, že vlastně velkým problémem, a to nejenom v médiích nebo mediálním, ale řekněme i politickým, jsou třeba právě mezinárodní smlouvy nebo dokumenty, které se k lidem vůbec nedostanou a lidé v podstatě žijou v naprostý nevědomostní bublině. A lidé si vlastně musí hledat tyhle dokumenty sami, protože zahraniční politika tu naši politiku velice zásadně ovlivňuje, to je prostě bez pochyby. A já jenom to uvedu na příkladě, jak když jsem před 3 lety trošku něco napsal o genderovém mainstreamingu, tak mě lidi málem sežrali na Facebooku. Vysloveně tam prostě to byly reakce, to se nedá ani do rádia říkat. A dneska, když máme na stole právě Istanbulskou úmluvu, tak najednou lidi se zajímají a lidi se o tom začínají bavit. Ale toto přesně měla být povinnost veřejnoprávních médií o takovýchto věcech informovat i hned od začátku. A například ten genderový mainstreaming se tady zatajuje a zamlčuje ne, já nevím, od roku 2015, ty 4 roky, ale to už je rozjetý někdy od roku 97. Takže to je prostě naprostý a totální selhání. A já si myslím, že je důležitý na to upozornit. A jinak já jsem taky s Jirkou Cenohorským, on to může rozvést, ať vám tam zbytečně nezdržuju, ale já jsem o tom s Jirkou Cenohorským mluvil, tak Istanbulská úmluva samozřejmě tam zásadním bodem nebo zásadní úlohou té Istanbulské úmluvy je implementovat do různých, do národních politik genderový mainstreaming, a to do sociální sféry, do školství, do médií, do kultury a vůbec do všech různých odvětví. To tam všechno je napsané, hlavně v té důvodové zprávě. A tady vidíme dneska právě pěkný příklad z Německa, kdy vlastně třeba město Hannover včerejším dnem zavedlo úředně genderově neutrální jazyk. To znamená, že oni už nebudou vůbec používat oslovení pane, paní, učitel, učitelka, místo toho tam budou právě používat vyučující a tak dále. A já jsem na to narazil právě v článku od Spiegelu, který tam vysloveně napsal, a to mě překvapilo, že od 1. ledna 2019 je právě v Německu v platnosti zákon, dává povinnost do rodných listů třeba psát právě i třetí pohlaví. Takže jenom k této problematice třeba, že by to Jirka taky mohl krátce
zmínit. Který to je to třetí pohlaví?
No, ono to třetí pohlaví není určený, protože to třetí pohlaví může být jedno z tuším ze 344 různých pohlaví, na kterým genderoví inženýři pracují už a to se teď budete možná divit, ale už od počátku 70. let. Takže ten genderový mainstreaming není nic novýho, akorát teď to prostě za těch posledních, řekněme, 10 let začínají strašně protlačovat.
Já to pořád připadá, Zdenku, že to je od té doby, co už ty mladí nevěděli, co by studovali, techniku se jim moc studovat nechtělo, tak se začali vymýšlet nové a nové genderové obory a oni se musí nějak projevit, oni tam něco musí vymyslet, ne přece? Přece nemůžou psát neustále nové a nové seminárky, já nevím co všechno, kdy téma by nebylo. A v dnešní době, kdy ty plagiátorské programy jsou schopný odhalit každou větu, no tak by nikdo nevystudoval, tak oni musí vymýšlet nové a nové takovéto záležitosti, ne? Aby to vůbec vystudovali, ne? Já si myslím, že to takhle... Ono. Jinak, Jirko, ty jsi říkal, aby si nezdržoval. Ty nezdržuješ. Já musím být trošku takovej jízlivej a říct si, že naopak jsem tě volal několikrát, aby si byl dnešním hostem tohoto pořadu a nedovolal jsem se na tebe. Takže nezdržuješ.
Já bohužel jsem dneska byl dlouho v práci a já ještě po práci dělám na ty Istanbulské úmluvě a na dalších ještě administrativních věcech nějakých, protože my chceme od příštího týdne právě rozjet velký kampaně proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, takže vůbec jako nestíhám. Ale tím, že jsem vás teď poslouchal, tak jsem rád, že jsem se dovolal. Já jenom doplním k tomu školství, tak tady udeřilo kladivo na hřebík, nebo jak se to říká, protože My jsme v roce 2015 přijali agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Všechny ty dokumenty k tomu jsou tedy zveřejněny na webu ministerstva vnitra. A já jsem tam v jednom takovém dokumentu našel zajímavou věc, právě týkající se školství, že Česká republika bude tedy v rámci této agendy uplatňovat ty kroky ve vysokém školství nebo na vysokých školách, a to v tom směru, že budou podporovat právě vysokoškoláky a vysoké školy k tomu, aby produkovali co nejvíce právě těchto z těch vysokoškolských dělaných studentů, kteří by přímo, a to je tam vysloveně napsané, přímo přecházeli do neziskového sektoru. Takže tam přesně to bylo takhle řečeno.
Mně už to připadá, že už jsou tam a že už je to právě, že jsou to ti lidé, kteří už vlastně vyšli z těch škol a už se dostali na ty místa, kde už můžou právě působit a dál rozvíjet to, co kde oni vlastně vznikli. Že jo? Tak mně už to připadá, že už to jinak snad ani není, že už to samo sebe tento nesmysl, samo sebe už prostě rozvíjí. Že už tam jsou ty lidi, jo? Že už tam na ně nemusí chodit další, to stačí tohleto.
Samozřejmě. Tohle to je jak rakovina, ta se pomalu živí a ta se pomalu rozrůstá. Jo, takže je to tak. Hmm. A samozřejmě, když se vrátím k tomu genderovému mainstreamingu, tak já nevím, jestli na to posluchači, nebo jestli jste na to narazili, ale tady jsou vydávány třeba v Berlíně, přímo berlínským senátem, příručky pro pedagogy pro děti předškolního věku, kde vysloveně tedy ten genderový mainstreaming je popisován tak, že ty učitelé by tam měli tedy měli mít různé knížky a různé hry, právě kde jsou zastoupeny nestereotypní genderové role. To jsou děti tedy od 3 do 6 let věku, že by si s nimi měli hrát právě takovéhle hry a prostě podobné věci. Je to samozřejmě něco neuvěřitelné, mě to přijde až perverzní. Nicméně já jsem se ptal právě jedné učitelky tady z mateřské školy a ta mi řekla, že ono tady třeba například v Berlíně je to právě 50-50, že jako 50% rodičů jako s tím spíš souhlasí a 50% rodičů jako, že se jim to hodně nelíbí.
Ideální stav pro ně, rozdělit společnost přesně a ta se naprosto geniálně ovládá. To se jim povedlo.
Takže přesně tímhle s tím je to samozřejmě, všecko je to založené na ideologickém principu, protože celý genderový mainstreaming je naprostý nesmysl. Fakticky je to naprostý nesmysl. Ty takzvaný fakta, na kterých oni staví, tak ty už jsou dávno samozřejmě vědecky vyvrácený, ale prostě je to politicky řekněme, ne přínosný, ale je to politicky korektní, takže se to protlačuje a prosazuje dál. A tady je potřeba upozorňovat právě lidi teda s ohledem nebo v rámci té Istanbulské úmluvy na to, že skutečně nějaký násilí na ženách nebo domácí násilí je skutečně zástupnej problém nebo zástupnej bod v té Istanbulské úmluvě. Že tam primárně ta Istanbulská úmluva skutečně řeší tu implementaci genderové ideologie a opravdu je tam výslovně napsáno, že budeme povinni vlastně tou genderovou ideologií nebo tím genderovým mainstreamingem zasáhnout veškeré ty oblasti, které jsem jmenoval. to znamená to školství, média, kulturu, no úplně všechno. A tím samozřejmě oni mezi sebou ty lidi rozhádají a rozdělí a to k ničemu jinému samozřejmě nepovede. Takže jenom
navíc je to výsměch. Istanbulská úmluva, jestli to má mít společného s tureckým islámským státem, kde ženy nemají absolutně žádný práva. Že? Takže jestli tam se má jednat o lidská práva, tak to je výsměch a opravdu tam jde o něco jiného, přesně to, co říkáš ty.
Taky dobře, že toto je řečeno, protože tam ta smlouva nebo ta úmluva byla podepsána v Istanbulu, ale ona se odkazuje na další různé deklarace nebo na různé jiné úmluvy a já jsem tam dokonce našel, že se odkazuje na úmluvu, která byla podepsána v Pekingu, nějakou lidskoprávní. Jo, takže tam to není jenom ten Istanbul, ale ještě tady zmíním jednu věc a to, že tuším, že v úterý 15. Evropský parlament odhlasoval právě genderové kvóty a genderově neutrální jazyk na půdě Evropské unie. Tam přímo u europoslanců, protože to oni si dovolit nemůžou, ale u těch ostatních pozic, to znamená ve výborech a vůbec na všech těch dalších pozicích. No a samozřejmě genderové kvóty nejsou nic jiného, než aby byly dosazováni do řídících funkcí právě v poměru 50-50 muži a ženy. A každému normálně myslícímu člověku samozřejmě dojde, že pokud je většina mužů vhodných a schopných kandidátů, tak část z nich prostě bude muset být nahrazena méně schopnými ženami, jenom proto, že jsou ženy. Jo, toto je naprosto něco, toto je diskriminační. Stejně tak jako celá Istanbulská úmluva. Ale co jsem chtěl říct...
A proč si myslím, že jsou méně schopný? Já si myslím, že naopak takové ty mladé děvčata, které vyšly z těch genderových škol, jsou velice schopný, aby tam udělali to, co vlastně chce tento systém. Jsou velmi schopný, ne méně schopný, jsou naopak velmi schopný.
Tak každý totalitní systém si vychovává svoje vlastní lidi. Mm-hmm. To vždycky bylo, je a bude. A tenhle ten systém si ty lidi vychovává úplně stejně. Prostě ty postupy se nemění, ty pořád zůstávají zachovány a pořád se opakují. Ale já jsem chtěl jenom k této zprávě z feministického výboru FEMN, který vlastně ty genderový kvóty a ten genderově neutrální jazyk navrhnul, tak jenom jsem chtěl dodat, že v této zprávě se právě odvolávají na Istanbulskou úmluvu. A tam je důležitý to teďkon to porovnání právě, že genderový kvóty a genderově neutrální jazyk v Europarlamentu se odvolávají na Istanbulskou úmluvu. Německo Istanbulskou úmluvu už ratifikovalo dávno, a dneska v Hanoveru vidíme, že tam taky zavedli úřední úrovni genderově neutrální jazyk. Takže tady je jasný, že prostě ta Istanbulská úmluva má obrovský dopad a samozřejmě, jakmile se ratifikuje, tak prostě to pojede jak po másle.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, když už jsem v tom Německu, tam byl nějaký ten politik, jako nevím, z který strany z té SP...
Ze strany zelených.
Ne, SPF, nebo který byl proti tomu a tyko tam dostal nějakou funkci nebo někde ho potvrdili ve funkci a najednou úplně obrací, jako i starší to je, který byl proti tomu, neustále teď je v televizi a najednou je s nima prakticky, že to je v pořádku vlastně a že se nic takového neděje a že ukazovali tam graf, že tento rok už tam zažádalo o azyl už asi jenom 200 tisíc těch uprchlíků, čili a loni to bylo asi 250, takže je vidět, že už je to na ústupu, jo, že je vlastně všechno v pořádku. Jo, takže vypadá to, že no, ho nějak podmázli.
Oni tam mají 5 milionů imigrantů a ono je to na ústupu.
No, no, už je to na ústupu, je to o 50 tisíc mín než loni, tak už je to na ústupu. No, tak a tento o tom mluví, který byl tvrdě proti tenkrát. Jo, a najednou se nějak zase změnil. Já to vždycky nechápu, jak tyto lidé, prostě který vypadá, že jsou opravdu rozumní, najednou se změní a najednou už je to všechno vlastně dobře. Jako,
tak mistr názorových převleků je tady v Německu, Horst Seehofer.
Ano, to jsem myslel.
Já jsem si myslel, že bude řeč o něm, protože tohle to není poprvé, on to v podstatě dělá od toho roku 2015. No a při vlastně zemských volbách v Bavorsku taky mu to voliči pěkně spočítali, takže on převlíká kabáty, on vždycky se postaví proti, aby si získal tu popularitu.
A jakmile ho zvolí? Vlastně,
a jakmile, no, to, tak, buď když je před volbama, a nebo když si ho pozve Merkelová na kobereček, tak potom vždycky otočí. Takže Horst Seehofer je v tomhle tom opravdu tady číslo jedna, jo, co se týče té změny těch názorů. No,
vidíš, Jirko, to je taky jeden takovej ten, který zaručeně by určitě...
Ale nesrovnávej mě tady s nějakýma podělanýma německýma politikama, protože já jsem řekl, že jestli politikem budu, tak politikem nikdy nebudu.
Jasně, jo,
ono to má určitě svůj význam. Co se říká, co Zdenek zmiňoval, tak ještě bych připomněl k tomu, že jsme se bavili o tom, že kromě tady těchhle institucí a školství, to taky tenhle genderový mainstreaming bude pronikat i do takových věcí, jako je scout, jaké jsou různé tábory a dětské instituce a do tohohle z toho směru. To je tak obrovsky nebezpečná věc, protože to ovlivňuje právě ty nejmenší děti. Jo? A už tohle to se s nima potáhne. Tohle samozřejmě jsem chtěl zmiňovat ohledně právě co se týče Evropské unie a financování, protože ty finance potom jdou právě tímto směrem, který nikdo z nás se to nelíbí. Veškeré ty smlouvy, ať už Zdenek zmiňoval Istanbulskou smlouvu, samozřejmě předtím dělal globální pakty, tak jsou úzce provázaný. Neprojde jedna, projde druhá. Je to takzvaná salámová metoda.
Ano.
Zdenek se zmiňoval od tady k těm z těch o tom genderu, právě třeba v téhle smlouvě, na to se to odkazuje 154krát. Ten gender je tam zmiňovaný. Jo, takže to je přesně, jak jsme se bavili, ta záminka toho násilí na ženách je naprostá blbost, ale naprostá. To je jenom prostě, aby to do té společnosti někdo prosadil. Ale co se zatím ve skutečnosti skrývá, je to, že je to především zničení, naprosté zničení tradičních rodin, tradičních hodnot, jak oni to nazývají, těch stereotypů, jo, kdy vlastně už, jak jsme, zase jsme to s Denkem prodebatovávali a vlastně by mě vysvětlil, že v téhle té smlouvě máte to, že muž už je vlastně brán jako násilník okamžitě, protože je k tomu fyzicky stvořen.
A má prístroj, má to, prístroj na to, pozor.
To, jasně, fyzicky je zdatnější, fyzicky je vyspělejší, silnější, tak už jenom z tohohle pohledu, tady
se brát...
feministický a ženský lobby, je muž vlastně určen jako násilník.
Násilník, ano, samozřejmě, má na to prístroj, může znásilnit, tak je tak prostě. A teď je to postavený tak, dokonce tento zákon je postavený úplně obráceně, že jo, o znásilnění nebo podobně, je to tak, jo. Tam musí dokázat vlastně, že to neudělal. Tam neexistuje prezumpce neviny. To je velice zvláštní.
No,
proto,
už jsi postaven jako chlap
tak
do role násilníka.
Ano, přesně tak.
Od začátku.
A teď ty musíš dokázat něco, co jsi neudělal.
No jistě, že. Ale ty musíš dokázat,
nejde,
že jsi vlastně slabší.
No.
Že to je neuvěřitelný. No. Jo? Prostě když půjdeš do té absurdity.
Ano,
jo?
Ano,
a přesně jak Zdenek zmiňoval. Co Zdendo, můžeš?
Jo, já to jenom doplním. Přesně, tady je to úplně naopak. To v té Istanbulské úmluvě takto je postavený. A ještě je tam jedna věc a to, že vlastně ta Istanbulská úmluva bere tomu muži, který byl označen nebo obviněn za pachatele domácího násilí, tak ona mu bere
právo na obhajobu, protože ta Istanbulská úmluva zakazuje, ta Istanbulská úmluva zakazuje přítomnost při soudních jednáních přímo v síni a může to být buď jenom teda přes zprostředkovatele, to znamená přes právního zástupce, anebo maximálně přes nějaký audio-videotechniku, ale nesmí tam být přítomen sám. On se prostě nemá šanci přímo u toho soudu bránit. Takže to je něco prostě naprosto absurdního a neuvěřitelného.
Tam se serou s proměnutím procesy 50. let ty komunistický, jo? Protože tam aspoň ty lidi mohli být, i když taky nemohli nic říct. Ale tady už ani nesmí být. Tak to je síla.
Ne, tady už ani nesmí být a tady právě, no teď mi to vypadlo, ale byla tam ještě k tomu jedna důležitá věc, protože ta úmluva je šíleně obsáhla. Ta úmluva ne, ta úmluva sama o sobě je krátká, ale ta důvodová zpráva, která popisuje a rozebírá každý ten bod, ta je hrozně dlouhá. A z tý se dozvíte, co ta Istanbulská úmluva skutečně obnáší a co prosazuje. Nicméně tady samozřejmě jsou neuvěřitelným způsobem diskriminováni i rodiče dětí. A teďkon je jedno, jestli je to matka nebo otec, protože v momentě, kdy tomu děcku malému právě například v té školce dají vybrat to pohlaví, takže třeba chlapce řeknou, že může být dívka a ten chlapec se rozhodne skutečně jako malej, že prostě tou dívkou bude. Ano. No a přijde domů a řekne to rodičům a ty rodiče řeknou, že ne, že v žádném případě, že prostě zůstane takové, jaký se narodil, tak se dopustí už trestného činu, protože to dítě, oni to dítě diskriminují, podle té Istanbulské úmluvy, oni to dítě diskriminují a samozřejmě to dítě má právo na to se rozhodnout se samo. Tam je to schovaný pod výrazem osobní upevňování osobní integrity. Jo, samozřejmě tohleto, když tenhle výraz, když řeknete většině lidí, tak vám odpoví, že neví, co si pod tím představit, ale samozřejmě v té Istanbulské úmluvě je rozepsaný v několika těch článcích, respektive v té důvodové zprávě. A já mám všechny ty články vypsané, tu zprávu už mám skoro hotovou, takže to budeme potom postupně zveřejňovat, protože kdybychom to zveřejňovali najednou, tak by lidi asi dostali, půlka republiky by asi dostala infarkt, ale všecko tohle to tam skutečně stojí. Takže samozřejmě tedy tam dochází k obrovský diskusi.
Když se jednou rozhodne to dítě, třeba na truc, protože ho zrovna rodiče štvou, a on řekne, no tak já zrovna to udělám takhle, nechá se to třeba za 3 měsíce zase změnit, když se zase rozhodne jinak, nebo to už je jednou provždy?
Ne, to není. Já jestli do toho můžu vstoupit, tak jako je tady případ a ten je z Anglie a v té Anglii se 11-letý kluk rozhodl, že bude dívka, protože se tak cítí, no jenže co se nestalo, že on v té partě, v té společnosti těch mladých lidí, těch svých vrstevníků se necítil zase samozřejmě dobře, tak za 2 roky, kdy tenhle ten človíček vlastně do sebe cpal hormony a já nevím co všechno, tak za 2 roky zjistil, že to není tak, no a má zase právo na to změnit to svoje původní pohlaví. A notabene, tam dokonce psali o tom, že už to musí být i operativně třeba odstraněná prsní tkáň a podobně. Takže to není jednou provždy.
Tak snad je to jednou provždy, když musí být odstraněná, ne? Nebo
teď no jasně, já to myslím tak, že on může být, on si v tom průběhu těch svých let, on se jednou rozhodne, že bude dívka a pak chce být zpátky chlapec.
A už to nejde.
Ale jde? Ty rodiče zase mu s tom nemůžou bránit.
No.
Tak, tady jde o to, že vlastně ta Istanbulská úmluva tím genderovým mainstreamingem zabraňuje nebo bere rodičům vlastně právo to dítě vychovávat. A, Ano, ono jim prostě bere tohleto právo.
Zodpovídají za to dítě samozřejmě dál, když něco provede, tak za zodpovídají. Ale nemůžou nic to je geniální, no opět přesně.
Ale co se týče osobní integrity a osobní identity, tak oni nesmí to dítě jakýmkoliv způsobem mu vytýkat prostě, že právě chce Jasně. mít jinou pohlavní identitu. Jo, a je to tam opravdu dost tvrdě popsaný a potom ty tresty, když jsem tam četl, jaký tresty, že buď to, že pachatel tedy takovéhoto genderově podmíněného násilí tedy bude kontrolován, nebo že mu bude odebráno dítě z péče. No a nakonec jako bod C je tam napsáno trest odnětí svobody samozřejmě. Takže ta Istanbulská úmluva opravdu není žádnej med a pěkně se jim to povedlo zamaskovat právě za to násilí na ženách, protože samozřejmě většina lidí, když slyší násilí na ženách, tak samozřejmě okamžitě řeknou ano, ano, my to schválíme, my to přijímáme, ale kdo to nečte do důsledku a nevidí tam to pozadí, tak já si myslím, že ten se musí strašně divit, když si potom podívá právě do té důvodové zprávy.
Panové, víte, kolik je hodin?
11.
Jirko, toto uteklo, co?
To je klasika, no.
Já navrhuji, protože opravdu to bylo zajímavé, telefonátů jsme měli hodně, já navrhuji v této sestavě se sejít příští týden znova. Co vy na to, pánové? Souhlasíte?
No tak, jestli to Zdeněk dá...
Jo, protože já budu teďkon o víkendu mít vlastně všecko hotový, tak příští týden už by měl být úplně v pohodě.
Super. Beru to za bernou minci, beru to za vaše slovo. Příští týden opět od 21 do 23, ano, vidím, přísáš, ano, bohužel u Zdenka to nevidím. Vás tady čekám. Zdenku, bude to po Skypeu, předpokládám, aby telefon zůstal volný pro posluchače, je to tak?
No, jistě. Tak Skype mám, takže v pohodě.
Ano, už jsme spolu taky.
Dobře, a jaký den?
No opět jo, to středu, přesně, jo? Přesně v tomto
jo,
času.
Jo, středu, jasně.
21 až 23 hodin příští středa. Děkuju moc, pánové. Bylo mi potěšením, že nakonec si Zdenku zavolal, to jsem jako velmi překvapený a jsem velmi rád, že to bude také. Uh-huh. A na to konto jsem navrh toto příští pořad, abyste tady byli společně. A já vám do toho třeba nebudu tolik už kecat, abyste mohli povídat vy dva. Věřím, že vy si budete rozumět. V pořádku. Loučím se s váma, mějte se krásně, naschledanou diváci, můžete se taky rozloučit s divákama a posluchačema, pánové.
Já se tedy taky loučím, já děkuju Pavlovi za pozvání, tedy budu se těšit příští středu, loučím se s diváky a posluchači a doufám, že se na mě moc nezlobí, když takzvaně odporuju v jednotlivých těch tématech.
Ano, Zdenku, můžeš
taky. Já se tedy taky rozloučím, děkuju za vpuštění, teda nečekané vpuštění do vysílání.
Já byl milé překvapení.
Dobře, já jsem rád. Loučím se tedy i s váma ve studiu, Pavle, loučím se s Jirkou Černohorským a
pozdravuju
moc všechny posluchače. Mějte se hezky, dobrou noc.
Nashledanou, mějte se krásně. Thank you.